urazi bujanika kanji iwa mukwanda ikuba kapati kuye kwa kuseni kuno mupairo abobo tulima simpe tulanda tonse kujita ejo amadoro tatabazia gwaro babupazi na yamusobo umwe wasina pere ndiye yakuti bakabamba buyo yomwe kubupa taba tabazi obo mbobwe kabete alimi pere Kristo ulisi mbobwede inga na mwambira ikutininzi udiabolosi ejo jirubleme idiabolosi izina yobayanda kubupa kambo nzi ejo jirikuli mbabo pere obo mbabete mwabona muu ya mubi lino atu toonsi ato omwe lomwe ato omwe eno shoma uyo mtu onsi atonde yempao eno shoma uyo shoma uyo yo senzi tete shoma uyo shoma uyo shoma uyo yonse nzitete shoma imwami ulakuponya yebo mjihi atukombele musindi eno mburi mbotu kotamiga mitu Yesu.
Our heavenly Father, seemingly I just can't get it off my mind. The little girl.
Tata wasoba kujuru jiboneka mburi kuti tandigo hi ibuyo kujigwasha mumuzeso wangu. Nimusimbi munini awa ulimukufa umuyando wa muntu umwe. Ngujerenge ijago ali mi satani ulimukupita ibu migwagwe wabukubushi. Ndagomba kuti musina ija Kristo kuti iyo imiga ijanza ili arufu utanda sinkondo. Yebo mwami oyo ugonzia ikubamba iru ziru sarada ikuya uganda kumapasu obile akupaka na Israele iru gonoru wapo iruendo iru watu ugo sora iru izi akunjira munyiga ya jishomeyo. Leza tuagomba sunu kuti iyo sosoro labuyo muhimu buonse akulegera mwana ikuti apone. Yape kwa gulindiswe gulomba alimi mbulinka yabantuba shoma mbulinduwe twalomba muzinari ya Jesu ikukuponya kwa mukwanda. Amen. Suno jiribye amo yukurumbide iutinda ndabora gulindinywe arubo muzinari ya mwami Jesu ndabora kunganda ikufamba anabuyo ashonto ikuzwa kurosiyano ye ya kutindiza na ndasiga kuno kakutanaba musondo ingandaba jigoro cha musondo harimi mpawabu kebaji hindi kakari kupya jakuyose maningi kuya ikutitwa heji inga java kapotu kutontura kuseni kuno unze ya kurosiana nyewa inga timwe kala mubu ya gemburi obu kakutakwe fani kurosiana inga kuno jisi ya kondishima kwa tababu inga muno wisuga harimi wabu ndabu wabutekwa ingandaba akuli okezi ya kuyo wabuzi wabomwe na obiro Ganditana ikunka enompao uno then Saskatchewan nisondo ichira alimi obo nkobusiga ku Prince Albert obo mburi bube ibwa mikoko mboi njira na munyiga ikuzwa ikuruka surumi lago sola inzira yonse munyiga kakutakwe mikoko indi alimi kuina jintu pere mama india hawa eskimo kuya mugati gabusena kuindirira obo kutunka jindi ejino. Awo tulijisima tulangi bayoba umusu wangano uyuzwa kumabasu onse a Canada pamwiba babo bayobora nchoveni kuswa West Coast balamba igubora kubusena. Halimi ndia nami pairo ya nunoba ntu janchoveni utileza uyotu swanganya igutupa musu wangano mupati winda ilogo nkambo igabule mbukagwe. Wala miaka imwe ilio nena yosane iguzwa nindagari mkanada halimi ndijisi bamwile nsuma wa shomega nchoveni kuya abo bari mbantu babo tuma ningi. Halimi bala shomega logo iku ya kumbungano ya kukwe maga ni mbogu tontola bayori hungirira mungubo kukara ajirai mujanda kubinga ndizi iku ama maile ali imakumi otatwe kukonzi ya kusiga kumbungano bayo enda kuinda musuli ya janda azintu zionse zimbi wakubushi abapati wonse balabo ranto umwe halimi mugashu umwe ulajana umbi elio balatari ya kuenda elio balaunka ulutula ogo kubabamba elio jiba pa iku jana maningi iguzwa umurimo jindi nukutakwe ikulitura takukwe ikunji maningi kumulimo yewole degu simizi ya nchoveni ikujita jintu jimui ejo jigisa bubi nchoveni ule degu vika ambali jintu jimui akulega nchito akujita eji na ejo uwezi ya kusiga kumungano akutondezi ya ele za kuti ula muyanda elio yevo ulabamba ikutura ikunka ndendiliona ijindi no jana jintu jimui kuzwa kuli nchijo giliwe mburi bana bangu gilipo ndagaye ya kuti inga nda tindagaba ajintu gili jonsi ijindi nindagari mwana kama bakaligunga baura njiza ilisaka jomwe jama spiritu edyo bakaligunga baja baura zibera siobiro nazyo tatwe kuli umwe au umwe njiza kukambo ka Christmas inga tuwakali kujana mwendo mnini wakakata na mushonga munini wa pisto na ajintu jimui alini ndagabo na bana bamwe asirei amajinga asintu zisani zibotu wa majaketa aga sara alini nda jagandi bambabu yo kuli kwa ibu virogo ndagamba ikutinandi kasole kuba abana walibu onse ibangu nemini ndiyo bajitira zintu ziri zionse zendiko ya haa nda ndiyo libambira iwe nda ansara ikuti nijani nejintu jimui jaba na bangu alini jindi nindagapona jindi bili na galibu yo murombe munini ndagaligunga ndamujani na koto garaga nini gama huili otatwe alimi ndagaligunga namujani na zintu zionse alimi nida wakaligunga wasolega zintu zionse ikutola zisani zyakwe mwini hazintu kumujani na jintu jimwe pere mwini zina ejo toto katalika kujana ndagamujani na koto garaga nini gama huili otatwe abuta amumba munini hazintu zionse ndagaligunga ndamujana ajoncho agasamu anze dialubwa igasi ya kubusena bumwi mwabona ndagamba bamwe bakiri atabagabi mburi oyu mwabona yebo apabu yo kufumbwa mtu zintu zionse monya mumansa abo tabajiandi ujintu jimwi inga nchoere degutura harimi yo njenzira rufutu mboro bete kuli tura kumanini de mboji bete mkwesuroi kuli tura ogo kwele degujita busuba busuba jintu jimwi ikuba mwisi kulireza akujita jintu jimwi harimi ndelizi kuli tura kulindi nye nyonse kuseni kuno ikukara mugu yage obupya muri mbotu kara awa atubike mizezo Yesu ajitu yojipati maningi ejo mugu wabantu tuwa kasura kupegwa ikujita oyo wakali Yesu Kristo jindi nagala iliwa kubora munyiga ikuzofa mugu sena kwesu utari ejo luzu tupere ikuntu wakwe wakaselu gira muge hena ejo wakali iguya ikuwa mazu wa otatwe amasigo harimi abuzu wakwa tatu wakabuga harimi eno wakatanta kujuru igatede ajanza ya rudo ya lesa ikujuru ikubamba nkombelesho akulele gelera ikwesu ikuwa murungo wakwe abuzi ya wakwe oro wakabambiru wandiswe ino utaramu utaraku ya nkotu ya biyoba ibantubanji vajetenchoveni valede ikuyo sambara imui ya ngombesi yabo jobiro nazyo tatuwe zambelesi yabo na ajintu jimui ugonzi ya kubora kumusu wangano munasikimo waga indi indiza inga uyoleta zimui jazi kutuzi yagwe abuzi sambara ejo jali ikuyanda nchoveni kambo ega mkwashu wagwe ikuti abore imu samba zimna india ulerede uyojita mbubonya lino inga togombela ibantu abo tatugonzi na alimi togomba kuteleza uyobapa jintu jipati
now it's hot I don't want to keep you long and
lino kurapyo atandiyandi kumujata kwa jindi jiramfu alimi ngeanda Huseni kuno ikubitami zeso Yesu kakutanabu vyo guba amipairo yaba jiswa ambungano ajimo jayo harimi eno ndi mkwa ikuti masu mamashu onto ainda itimurumbe umbungano wakapekwa kulindime uchereba potro ziana harimi ndashoma uzimo ziambungano eyo tiyorangaleza arinchijo huseni kuno kukomba akulomba ireza kuti atugwase andiganzi ikukweza kulanganya kugonya pere kulomba ireza kuti atugwase mubuzwa buno ombo tuli mukupona alimi katana babuyo eyi ndi baibere yaga indi botuma ningi ere buyo mukati muya mulete zibela zyande ne zyabumi kutamani alimi muyeye ijwi nguleza leza taindi ijwi lyakwe alimi tatwindi ijwi Yesu pe alimi kuti na twamba mukuti eno nyebo andine mukuima iwandene iwuye ya tonse inga twamba oh ndiyo jitaji ntujiribo twamba ejo mumyo Yesu pere ibube umwi unagonzia ikubuga jakuti yatugonji ikujita ejo chotwa gamba ikutinga chiyojita pere za tagonji ikujita ejo kambo tagori alimi ulizi zintu zionse alimi zintu zionse ezio jagaligo zionse zioba na abobo tagonji kubambaga ambo chitaga ikuti inga wakazidiri ya. Harimi Abraham jindi na agari miaga ili mwanda ya kukomena wakaita zintu ezio ziaga taliko mburi kuti ziaga liko ino njiri mkwamba eji mburi uyu mya uliba mwi abo bayo gomberwa ibajiswa Abraham wakaita zinthu ezi zyakataliko mbuli kuti zyakaliko bwerereha ikuti oyo waro wakapanga chishomezo wakalikonzi yakuchichita na ikubamba echo chakahomeha lino chiyindileza nakamdera Abrahamu chili nakali chisambomwe makumi ali chirova atosane ali msara wakali makumi ali chisambomwe atosane ikuti vakaliyoba amwana tambonzi yakali chiyumu kumaninina ele wakashoma echo akulangira imwana akuwerereha mwana ikuti nchimwi ikuyo ikubako ikwa myaka ili makumi obiro ayo sanwe gatana kusola ikubora mwana alimu Abrahamu wakali mwanda chindi mwana nakasiyarwa Sara wakali makumi alifuka kambo wakamushoma ele wakaita zinthu ezyo zyakataliwo mbuli kuti zyakaliko ino echo chili kuti vachiswa papengede iberede ikukomberwa tachikwemakani owo mapenzi anu mbwapete na iyepo uli na mushobonzi wa makwasi ngomuchisi obo momuli muchiyimo chipi chindi mwatambula Kristo idzwi lyakwe pawo muyoita zinthu ezyo ziliko mbuli kuti tiziyakaliko ikuti nakasi imphene kudzwi lyaleza ino leza wakati mupayiro wa lushomo ulafuna vachiswa aha ikuti leza wakamba echo echo chachisitikizya pawo atibike mizezo yesu imulangizi akuliremeka mbuli kuti chachithwa kale echo chamana kale uyo chindi twachitambula lufu tukoni nzira njiona tulalushoma ulutambula tulalushoma mumyoyo yesu ikuyenda ikuya kumbere iyaleza akutambula Kristo mbuli mufutuli yesu chigaminina akumutambula ikuti nawo uli ano kuseni kuno alimwe sizivi akutanafutulwa elyo iyepo uyanda kuponesedwa yepo uli chisidwe yanda ulamwami irutanzi ngomutambula mbuli mufutuli wako mphonya bulwazi obo mbuyomanizikwa njonya kufumbwana chinzi ivika ikuyo muyeyo wako onse kuzinthu ezo zyonse nzochisi a munthu wazyonse Kristo Jesu zinthu zyonse zimbi ziyoba kapoto apopo eno vika muzezoko ali mchijo khambo ndamba madzi aya maxonto kuli bavo vachiswa avapenzekwa ikutegwa ndiyo kanena kuseni kuno kumbungano alimwi achimo khambo ndi kwakuti nekuba kuponesekwa kwakuleza mchipoti maningi pere njindi nindakali muchile papoti ndakachisi milimo yakuponesekwa ikuya chindi nindakali kumusunza awo itandira uliyo tatuwe na ndi zayone ikutainda wawo ikuzwa mumazuva ali khumi apomwe iyandika maningi kukambauka kumiyuya yabanthu ikuyinda mbochipete ikubika chindi chinji iloko akuponesekwa kwapuleza nekuwapopo panthu awo pachiswa papulide leza inga waaponya alimwi chakasimphirisidwa kale nyika yonse ikuti lachita pere chinthu chipati eno ngumuya oyo utakafuyu imobiri yofa pere muya ataukafuyu alimwi tulete ikuwamba mbakani eyo akululama alesa ndakamba echo kanjikanji ndiyanda zinthu zyonse ikuchithwa khambo chindi ndasika kumulonga kuseni o kandiyandipenzi liliyo lyonse ikuya ndiyanda ikupa atiketi yangu mujanza lyangu kandilindira izina lyangu alimwi ndiyanda kuwamba muli paulo wakaindi mukwesipirit ndili muzi munguzuzi yakupuke bwakwe kuli chindi naita iluzo akati kapafuide ndiyozwa ndiyanda ikuyo muziva munguzuzi yakupuke bwakwe apopo eno oyo waro uli ngomuka mwini wa bhuku atikotamiyo mitu yesu amiyo yesu kuli nguwe kwakaindipuyo kachonto alimwi leza tata wesu twabora kuli nduwe eno ikulomba kuti yepo uyojula idzwi ilyako kulindiswe inga twakonzya kuhununa mapeji pere muya usala luzutu ngukukonzya ikujula idzwi awo kulijula ikuseni kuno kulindiswe tata atupe luziyalo ilwako yakuyindirira iloko walindula alindwe alimwi akupe kuti muya usalala unjire mudzwi akulihozya ikuyinda mu milomo yapunthunsi ikusika mumyoyo yapunthunsi alimwi akupe kuti alipezwe akulipika mu myoyo yonse mbuponya mbuli mbotupulide alimwi chindi ni swangano yamana tuli pambiride ikuya kuminzi yesu chikotamika mitu yesu chapopombi akuphandiwe ikulumba akulumba izya khambo kakonse oko kotwayiya nduwe alimwi ayecho iyepo chochita khambo kandiso muzina lya Kristo twachilomba amen.
The reading of the word over in Saint
Ikubala kwadzwi kuya mumusala Johani ipati chitanzi nyepo nomujisima Baibele alimwi ipanga payanda ikubala andimena akuchilemba kuchibalo alimwi tiyobala chibalo ikuzwa kudzwi elyo mphawo atikombe alimwi ikuti muya usalala uyobweza iyo ikuzwa ikudzwi ikupha kulindiswe inga twalibala sepo awo pakonzya ikubala inga ibalibala peleza ilu sutungu gonze ule tajiyo ijibalo inga jabarwa nkambo ngujwi iliagwe pele mpao ijiyo jirele degu pegwa areza lino mumusara Johani chapter 1 alimi atutalikile kukampango 28 akubala kuyansi ku 32 ikusanganya hezi ntujega jutiga kutala a Jordan ogo Johani nkwaka kubabatisha.
Next day, John seeth Jesus coming unto him and said,
Uzwa buchiria Johani wakabona Jesu gasa kulinguwe. Agwamba, ambone mwana mberele, waleza, oyo ukisi hazibi zianyika.
And this is he of whom I said, after me cometh the man, which is preferred before me.
Harimi ngongwe oyo ngwe ndakali ikwamba. Musi yangu uleza imuntu oyo, usaridwe ikumbele yangu. Kambo, ngomu tansi kulindime. Harimi, senda kamuzi, perewa, perekuchi ulele deguba. Kaiburwe ku Israel. Abobo ndabora kuwa batisya amanzi.
John bear record saying I saw the Spirit.
Johani wakarungurura, kamba ndabona mui agu seruga iuzo kuchuru mburi inziba. Harimi wakakara alinguwe.
I want to read that again.
Yana kubala ejo aruwo gampango ago kama manino gampango ka 32.
And John bear record saying
Harimi Johani wakarungurura jamba ndabona muya ku seruga ikuzwa kuchurumburi nziba harimi wakakara ali nguwe inakube kuti mwami aingije irongesiyo izyakwe kujwi ndiyanda ndinye ikusola ikukujata ijwi lyonse ikutina ngatwa kwenzya samula kwenzya kunjikwa kamoto ku Sulemaninge ulikapotu samula kwenzya kunjikwa ku Sule kuya kutinamula kwenzya yepo nyamuna mujuru janzali yako ejo nchipotu.
I want to speak to you this morning on parable.
Ino ndiyandakukana na kuli ndinye kuseni kuno. Ajiko yano. Anzira imwi eyo agwaro imuntu utale simbunga noma ningi. Mungati muno inga wakonzia ikunhwisia.
Now we come to church to better ourselves. We come
Ino tulabora kumbungana kuti tubeka boto. Tulabora ikuli bamba irwesu ikuba ibantu babotu. Bana Kristo babotu. Basijisi babotu, imatata imabotu, bama mama ibabotu, basikumugobo ibabotu. Tulabu ula kambo Kristo wagatua ambila ikutina inga tuwabo, igulomba kufunga jintu musina yagwe. Ogo, koto aswangana, antomwe, oonsi, mburi bobiro nabo tatwe, inga waba andiswe, alimu inga, wajipaguli ndiswe. Abobo ino inga waba igunji, iguliboti, iguba, igabotu kufunga kulindiswe sunu, iguinda, iguzibaguti, tuli, mumbungano kambo kakuli bamba gabotu logo ikugomezia ikunhwisia ikwesu manga ibanga bamba ejo nchendili wana atubone ndi anda ikunhwisia ikabotu haimu tatugonzi kuba akunhwisia ikubotu chitakuti ki halimu kutina kiyoba akunhwisia ikwaleza ulede kubora ikuswa kuchwi ilialeza
for the word is what God gave us to feed our hungry souls. And the Holy Spirit.
Kambo ijwi chejijoleza. Chaga tupa ikusanizia miyo Yesu ifide inzala. Harimi muya usalara wakatuma. Ikuweza ijwi ilialeza. Akutusanizia ijwi. Nyebo mwajibu nana.
The Holy Spirit is sent from God to take the word.
Mwabona tu. Imu ya usalara utumidwe ikuzwa kulileza. Ikuweza ijwi ilialeza. Akulipa kulindiswe mburi mbotu bulide. Ino ndiri komene maningi kutileza wakabamba ikupa ziandiga mburi ejo na mburi obona ikuti inga watu sanina. Tulimberele zia memberele agwe. Tuyogana na ari ejo ashontu. Imberele alimi tulibantu. Ibazivela zio tatwe ibareza. Eiro jindi nagonzia ikuba akuendeleza ya kumaninite. Ulindi swe inga watu sorela swebo. Akutuenzia swebo.
It so pleased God that when he sent Jesus to the earth,
Nino jagabotela maningileza ikuti jindi nagatuma Jesu kunyika ikuti jagamubotela ikumutondeza mburi munyama halimi munyama oyo wakali mwana amberere.
Way back in the beginning in the Garden of Eden in the four shadows
gaindaeri kumatarigiro munda wa Edeni muzitondezio zyamba ikumbere zyakubora iwa Jesu leza wakatula na wakajisimwa na mberere ikuba chituzio jajiminizio muzitondezio zyamba kumbere zyakubora iwa Kristo.
Now I often wonder why that God
lino ndaka gamba kanji kanji ikuti nkambo nzileza inga watondezia Kristo iwa amba kumbere mburi munyama mburi junyama.
But we come to find out that the lamb, the reason he
peto kabora iku jana iku ti mwana ambere igambo chaka sala imwana ambere mwana ambere ularu bombo maningi akuba abu ya logo iwasilenge zionse ezio siliko anyika tangwe jintu nojibajo mwe jindi jaru bombo ajabu ya irogo iku inda mwana ambere munini unyi na imurandu ilogo utari jabugirwa ta tari sigamigami ngujirenge jinini jabu ya jaru bombo halimu jindileza nagalibi yoto ndeja Kristo kunyiga wakamuto ndezia mumwa na ambere.
Now, but when God, Father God, Jehovah, was going
lino pere jindileza kataleza Jehovah nagalibi yori mine ayuruwa kwe ikuswa kuchuru wakaimini nwa mubayini bonse barubombo babombe dema ningi ababa uruga ikuchuru eyongu nziba.
There's no gentler bird.
Nagugemu yuni urabu ya logo igu inda nziba.
I make quite a study on bird life.
Nagabamba igula ngalanga gugugwemi. Abu mi waba yuni harimi asirengaliza. Ziamu shogwe harimi nziba. Muyuni ukambia irogo iguswa. Gumuyuni umbi onse oyo uruga mumajuru.
The dove is a lover.
Nziba angusi uyando. Nziba njabuya. Harimi nziba taigwe imurugwe.
It's the only in the
yerike ibu yo mumugashi waba itagwe imururwe awo kega mota mwibo ni nziba kufumbwa kusena peregonse awo ari mayira ansege lino ii mubwato gwagali nziba ari nziba iraimininwa mu masena manji mu Bible yatondezya mu ya usalala ari mu agoro mwana mberere uraimininwa mu masena manji a mu Bible muri Kristo mujyo kunosyo nzira yonse kujoka kumatarigiro ero mboibete nziba harimi mbugo ya matarigiro nziba ya gali mugato gikede ajitente abamui ibabo ibayuni ibamuruo harimi umui wabo wakali jiguangara harimi jiguangara ngu umui wabayuni babi abi uliko jiguangara amuna jiguangara nagaye yela batandila kuindaba yuni babi abi abo metu konzi ya kujana jiguangara muyuni wabu umi ibula mfuloko harimi ulapone barata mininua igwa zimui zindi nyaga iri myanda yobiro na yotatwe eyo jiwangara ijinkwere urapona iburamfu igwindaho pere inziba munyama umwi na muyuni umwi oyo utajisimururwe ino jiwangara inga wakara atara ari agulya imutu ntaufide nyebo tamugabone inziba mumbari ilya mutu nta oyo ufide taigonzi ikujiminina igunuka igwajo mumpemo yangiyo taigonzi ikujiminina inga jaipa ikujiswa.
They just simply can't stand it. That's the theory. That's the theory.
Jiri mugu sasa. Igubora.
That's
the theory. Abobo. That's the theory. Igujiria. Igutina ya jiria. Inga. Jajanziwa njonya. Kambo ejo jitafuna jagulia. Ngumanzi aswa. Ngumuruwe. Ngunjira muda omo. Mutafunya jagulia. Harimi kutina. Ngunjina muruwe. Ngunjira mugati muya. Igupanga ejo. Pao. Inga jajaya insiba. Abo mwyo jana lyonse utinziba iri abusena ari jintu jimwe jisarara jintu jimwe ejo janseba mbotu lino jiwangara ulindene lino ikubona buyo jiwangara ikuba imushobo wasikupa opa jiwangara inga wakara atara awo amutu ntaufide akulia buyo mbuli nchayanda akulia kuzwa mpao ikuya mumunda akulia witi ayaro pere inziba taigonzi ibulia wich alimu pao gurugira atala amutu ntaufide.
So a hypocrite, a man can
abobo isigupa opa imuntu inga wabasigupa opa agonzi ibulia isintu ziagu muya asintu zibotu asintu zibi. Pere muna Kristo waka ziago wabiri nchobini tagonzi igulegala izintu ezio zirovide alimu lagonzia iluzu tu igulia iguzwa kuzintu zibotu amubone ejo. Jindu wabona muntu oyo ugonja gunka kujiziano. Igunka ibionywa. igunka agupona mujibi kubora igujoga mumbungano alimwe ndiza gongorora muri musarari ino nchinzi ngusi kubwezerera ulagonja igulia zionse zintu zibolete azintu zibotu pere muna Kristo nchoveni tagonji ulegela zintu ezio ili mbipe kambo waga suwa gurufu igusiga gubumi halibi njonya vyo inga jamupa imulandu obo njonya mieyo iagwe yanchigo mane inga jamupa imulandu mane inga wanyona ibusugwagwe aguswa oh ino chifani giso. Lino mwana mbele kujitu yinini jiri abu ya logo. Tajiti, tagonji iguli kwasia mwini. Tarije bugiru wagwe, kambo tagonji iguli kwasia mwini. Awajindi jimui, jainda ndagari kuinda mume mbele. Jindi ni ndagari, igunga ndaringulo. Eyo ndagari jana mwana mbele munini, halimi bonsi ibabu. Bagari fite, iguswa gulingwe mujimo jimui. Halimi wagari rijisiti, bonsi munga tanshonto. Ya waya wa mahuwa. Halimi jintu jinini jijate jagadidete au. Iku zwaburoa agulila elio. Nagasika munsi halimi. Nagabona inzila atala. Iku tandila jisela jama maile atala. Gwagali itanga lionse liambelele. Ino wakari munga wala lamponya au. Halimi wajibwangala inga. Ni wakari kumuto nkawura imeso. Awe kufumbwa ibuti. Ntuataga mugwisha. Hele ndaga zamburoa jintu jinini. Ndaga jinyamuna mumabago angu. Na naga gagape. Wagalala kau mwine nchoveni. Naga mwenye mwena muma angu. Jindi, jitanzi, ndiza. Imuntusi waga sora igubika manza agwe aringwe. Pele wagalisi buya.
He was willing to be led.
Wagalili bambi de kusororerwa. Wagalili bambi de kukwasigwa. Ndashoma mwajibona.
He was willing not to try to resist.
Wagalili bambi de kutasora igukazia. Na agu mami sengele. Na guruma, wana bamberere, taba umi misengere, taba rumi, baladi bombia ibu yo iwabo. Halimu jintu jinini, nagamugulika akumuvika ansi mumberere zindi. Mwamiti mashonto banyina bagamujana. Obo mbwaga boterwa, lino. Obo mbojiri, abube, obo, mwana mberere iwareza mbwabede. Nyomulizi kubusena nkoba unka, igyo jaila mberere. Nyomulisi, joji soro lambelele igusiga kujitanda ya kujayu. Ni mpongo. Kere mpongo yo soro lambelele kugonya iguta iyaga mando. Igunganda ya kujayuwa. Halimu mpao, jindibu yo. Yanjira mbelele, igubo oraguya, muga mando. Pao, iyo soto geranze. Kere o, baramba, jindi, nubaya, uyo ja mpongo. Pao, ilabansa, urundumuna rusugo, mwabona. Heo njeza diagrosi njayo ujita. Uyo soro labana baresa. Mwonya mubu biyabi. Pereji indi jabora. Ijagwe igufwa. Urabansa nchoveni gurundumuna irusuko. Pao. Heo njeza la diagrosi njajita. Harimi heo njeza la jimuji indi. Umimu simi munini uponega gabotu. Wankwera. Na umimu rombe munini. Wasimiko freeze. Apageti ya misanga ya tombwe. Na bodera ya wisiki. Mwanga wasuwezi ya imu simi munini. Mwana mbelele. Wajimpati ya mtu umi. Igulea muburubizi. Oh, jirigabotu. Kunjina jintu jirijonse ejo. Zintu zionse. Zyebega. Kujatilizia mbungano. Pere amulege rufu rume murombe oyo. Waga indi. Jindi jimui. Unamuka gongorora. Igo muga gonse mujisi. Halimu eo njenzi la diabolosi njajijita.
But a lamb is so gentle.
Pele mwana mbelele ulabu ya logo. Chabuti inga wasororerwa. Halimu ago kega mbolesa. Chaga tondezi ya Kristo. Mburi mwana mbelele, halimi wagwe mburi insiba. Halimi abusu wa obo Johani, mbaro wabatia Jesu kumulonga wa Joroda. Jimui, jazega jitiga jipati maningi, jojaga sola ikutolabu sena. Jaga tolabu sena mponya au. Amuone mbojiri jibotu, mwana mbelele, warubomboro go, wabonse bawini basirenge kianyika. Halimu anziba, yarubombolo go, wabonse bawini baguchuru. Lino eyo njenzila iluzo tu, eyo njoma gari kukonzia igusola kukamatana. Eyo njenzila iluzo tu, nziba inga, mwaya kukonzia igusola igubora a mwana mberere. Lino jindi nziba ni aga seruga, Johani wakabona Jesu, eyo wakamba ambuone mwana mberere, waleza, oyo kwisha sivi zyanyika.
Amen.
alimi Johani wagamba ndalungulula ikubona muya waleza buli inziva akuseruka akukhalilira ali nguwe haleluya cheyo mbojilede inziva amwana amberere siyakamathani anthu omwe eyo cheyindileza amunthu ne bakababo omwe encheyindi ijulu anyika niziyakabukathana chimwi achimwi haleluya eyo cheyindileza nakaba mumbiri wa munthu achileta eyo cheyindileza chakaseruka muchiwa jamuya eryo wakabambwa iwa munthu akukhala akati ikesu eyo cheyindi butamani wonse nimwakabukathana abumwi abumwi eyo cheyindi mukowa wakawa wabuntunsi wa bantu ba adamu ajehova leza abangelo bonse nibakabora anthu omwe jindileza amunthu nibakabambwa kuba bomwe abuzuba obo iupati bwajiba luso jindi johani nakababatisi a jesu lino kuti nibakaliba umpe ikulira ikubothu ikwa nziba niwathaka konzya ikuima munsi ilya umpe ino nchingi chibothu loko chilichonse linda mumamanino amangolezi ikumva nziba zyamuchokwe ngazikhede awo anze akulira iwa jindi ndinakamana kusekerwa mukanthu wangu amwana tindakali kuzibira munthu naba omwe ikuziba eyo chendakali kuchita ndakali kunga ndanjira mumoto kala wangu wakaindi ndakali kunga ndiyenzya ndazwa kukosola mugwagwa awo akuyinka awo kuna maumbwe a wionat bridge ikukhala awo kumbali ya chisamu akulanga ansi achumbwe tindakakonzya buyo kubaleka ikuboneka mbuli kuti tindakakonzya kuchimi ndinali ndiphe ndakaleya mukwata wangu munini kalete awo miyezi ili luselo yakukomena mzilambo akali kunga wajatha manza akwe manini eryo ukali kunga watandapika manza akwe kuli ndime eryo ndakali kunga ndaliziya imwembo na ikwamba chinthu chimwe kuli nguwe alimwi wakali kunga guku kutandapika manza akwe manini ndakali kunga ndakhala ansi munsi lya lupazulu wa chisamu ngapati chindi ndikwakali kunga ikwapa mangoleza alimwi awo ikwakali kunga ikwapa inziva yakaindi eyo iyakali kunga yakhala anze awo muxokwe yakali kunga yatalika kulira oma ndakagambwa lomwe ikuti na ikwakali munthu butafiyi bwamukwanda iwangu ikubora alimwi kusola ikukanana kuli ndine wina chibothuloko kuyinda ikulira oko kwa nziva nziva mboyili ya luyando inaleta makani nziva mboyisola ikuphanga lumuno kubuka kukambana kwakuseni iwinkha kuzifuna zisinzikene ikuya munsi kukusena kondikhala ino nchibothu cha lumuno mbochipete ikuswilira ikukhede amasamu ayo malamfu maphati inziva ezyo kazilira kuli imwi aimwi ikuzwa pomwe kunselero iwamukesu cox inziva inyina yakaindi yakajisithwana topira tunini alimi twakakhede mphonya athala lyakuyake ikuthegwa pakaze patakonzi ikuthubweza alimi nziva nyina yakaindi yakali kunga inatusalina pao yakali kunga yaseruka akuthubweza akuthubamba ikukhwera muchisamu alimi twakali kunga twakhala awo ansingozi yatho ali ikamwi akamwi akulira akubamba luyando kuzumana nabuzuba bonse tuzida tukwanda topira tunini twabuya alimi ndakayeya inzira leza inziva muyuni wa luyando loko alimi inziva leza ikuyanda ikupamba iluyando apantunsi ipakwe leza uyanda kuyando leza uyanda kumuyanda leza wakayandisa nyika loko wakapha mwana akwe simuziyero alikhe ikuti kufumbwayi munthu ushoma muli nguwe athanyonyoke pere apapo mikuthamani alelekwe imwami pao leza kayanda kuba kusuwangana waka umwi wakaphanga chinthu chimwi chikonziya ikuyandwa wakalede kuphanga chinthu chimwi chabuya mbuli ilwakwe wakalede kuphanga chinthu chimwi echo chikonziya kuyandwa wakalede kuphanga chinthu chimwi chabuphange ikwakwe mwini yepo ingati wakonziya kuyanda chinthu echo chitali ibuphange ikwakwe mwini ikuyanda kulede kukamathana aluyando imwa arumi amukazi balelede kuyandana umwi a umwi ikuti na basola ikuphanga ikuzitilira imukazi ulelede kuyandana umwi a umwi ikuti na basola ikuphanga ikuzitilira chinthu chimwi chilelede kuyandwa yepo ulayanda ula konse kukusena ikujana musimbi kuti abe mukanthu wako oyo ngoyanda ulayanda ula ikujana mwaarumi oyo ngwakonziya ikuyanda leza ulayanda ula ikusola kujana munthu oyo ngwakonziya ikuyanda abobo wakali minena kwa kwe ansi mbuli nziba yabu ya mwana mbelele wabu ya ikutuwe mwana mbelele wakasula ika indi kwa mwe ikusama ipupange kwa umpe uhuruma eyo nziba inganea kwe zagwe ndorwa yo yonye inganea kwa uruga pele mwana mbelele tajisimize zoni pati ili onse yangu wo mwana mbelele nchituji mwi jindi aswega laswega akubula ibula njisi imbele taikonzi ikujana inzira yayo ya kuchoka pe ako kega ambo impongo ila isolo la gurufu iruwa yo taikonzi ikujana inzira yayo imbelele eyo iswege ako kega ambo lesa wakatu kwa zianisha kumbelele jindi twaswega wina nzira mbotu konzi ya kuli janina iruwesu harimi kuli nzira yomwe iruzo tu ya kujijita eyo ikuli parwe su kumwembezi wabutanga harimi kusololera lino mburi mbondi wana mwana mbelele oyu Amberere, antomwe, mwana ambere alimwe, anziba, mwini, antomwe, ziapanga jomwe. Pao amulange nzila, nziba mboya kasorola mwana ambere, mwana waresa, obo mkagali abu, iga hibuti, wakali winda, mwji jairo. Obo mkagali abu ya, yonse kutasola kujita iwagwe, ni kutasola, ikuba uji zizintu yonse iwagwe, wakati, Tanijite jintu kusira tata wanditondezi ya rutanzi. Halimi tata ukara murindime. Lino jintu jindi mwana mbelele mwabete. Mwana mbelele ulibambilite iwaba inguzuzi yagwe. Lino leza uyandandiswe iguba bana mbelele. Pele gulisi indi sinji maningi erio. Notu yanda iwaba inguzuzi yesu. Kuswege wa inguzuzi yesu. Wunji wano maningi mulamba. Aha, ndiji singuzu. Mugasu Branham. Owa mbwini. Pele saa ulirambi lekuswekula nguzuzi yako. Saa ebo ulirambi lekupanguzuzi yako. Kutekwa leza agonzie kukusororela. Ayonge magani ama mbungano susunu. Mbunji kapati. Ikutivube wabugu ya buwama na mbelele waleza. Tule dekuba wabana bambelele. Tuwabazi ntu zionse zimbi mbubu sena wabana bambelele. Harimi ago kega ambo kufunga buyo tuwabaa gulide mega ogo. Inziba ya muu ya usalala ilagwe zagwe ndoro ayo aguzwa. Ikutina mwana mbele waleza na agabamba ikufuruma ikutanzi mbuli umpe. Na anagajita kufungwa jintu jimpene uli ejo nziba ya buya mbo inga ya zumizia. Inziba inga niyaga weza ruendoro ayo inga niyaga swa munga indiga nini. Harimi kega ambo sunu nchotulimu ugamba. Ino magani nzi ambunga no ya Pentecoste. Ngugambuka kuti twasama upange bwandene. Twasama upange obo. Tuyandangu Yesu tiyojita ejo. Chetu zi jiruleme ikujita. Halimi tuwa basi gami gami. Tuwa basi mkazi baburwani. Tuwa basi ganchimwa. Tuwa legela ibugali ikunjila. Tuwa legela igulianda ikunjila. Mwana mbeleli, elio jabora jindi. Urijisiboya ikwagwe mwini. Ezo ninguzuzi yagwe. Urijisiboya ikwagwe. Pele walabweza mwana mbeleli, akumuwarila atala azitanda. Yagu jaiwa, akuanga matende agwe ansu. Tabansi pe, tatonga ugipe, yebola kwe zabu yonguzu, siyagwe yonya ikusoburi nguwe. Kambo mwana mbelele, tagonzi ikujitaji ntujimbi. Kambo mbobu pange iwagwe, pere jimwi jindi, koranganya muna Kristo. Uyosiba na ngu mwana mbelele na nimpongo. Pere walabweza mwana mbelele, akumuwarila atala azitanda, siyagu jaiwa, akuanga matende agwe ansu. Tabansi pe, tatonga ugipe, yebola kwe zabu yonguzu, siyagwe yonya ikusoburi nguwe. Kambo mwana mbelele, tagwenzi kujitaji ntu ijimbi. Kambo mbobu pange bwagwe. Pereji ndi jimwi, onyonga nya muna Kristo. Uyo ziba na mwana mbelele na nimpongo. Yebo uyo ziba mbwabete, omunyonga nya buyo jindi jimwi. Harimi ago kega ambo sunu ikutimambu ngano esu, chari mujimo chabete. Tuarita rwesu kuti mwana mbelele waleza. Ibana kasi abarumi antomwe, ibatari ya gulile mega zintuzionse ikunze. Yambuli, bana bambelele ibareza. Yevolanga alimbabu, dawe abuseremuga munga gogwa. Atupudura, masusu ageretwe. Tumakio, tukuli sakati ya tuonsu masusu abu. Alimiaga misontu ya imba. Yebo, ulati. Yebo, ba. Yebo, inga, togonzi. Gubaleta, gubalegela, gujita ejo. Harimi mpao yebo la gambo ayu kambo zi kutimbungano ilimujimo choibede. Nkega ambo iwa kuti mwagweza bupange waumpe na impongo. Mubusena wakubamba ibube wabu ya wasirubombo. Harimi yebo amba ejo nchorweja angu mwagweza branamu. Ngezi kuti mjorweja ago basi kugela bala gela masusu. Harimi kufumga ikuti siku gela uyo gela masusu. Ena sejisi inguzu na ejo jirigabo tu ejo nchorwe ijago jabu na Amerika. Sauri rambiri de kujaba Ramanambere, Sarambide, Gulipa, Rago, Alimino, Nobanagazi, Gutari, Indigalanfu, Tainda, Nebo, Magaribunga, Maseremuga, Mugapa, Chabufuwa, Iguranga, Inza, Ivanagazi, Baba Sama Isunu, Alimi, Tandeli Mugamba, Ziabana, Presbyteria, a Methodist, Dambaura, Zandine, Ivanagazi, Babu Sari. Kusere muga muga kwa kwa alimingo yagaji si jinga nchi chonto kumbi ya moto kwa wangu ya mtu mwi wagamba kulindi me gamba hili yevo ulisi ya mwji hivyo ya katolika ya gamba ino ndariri ibana katolika ni bagaba angusu kujingano tagwe heyo tajiriki zibyo jarushomo wamu na katolika heyo nguji zibyo jarushomo wamu na kristo irushomo kwa katolika musara limunini ufide wa maria na mtu umwi ufide oyo ngoba gomba tatu gombi bantu bafide Katugombi musalali sisiya, abonse abasalali bandeni, obo mbuna katolika, uli ngujua jatala jabugombi wa misimu. Pele, jingano, jimini na nguwe oyo, wagafa agubuga arubo, aliminda gamba, dagamba ejo au, kulanga atu kwa, nyaga ili magumi, ovile ayo sanwe ya inda, na magumi otatwe, jindi nindaga tiyo fari, nagasho mesi ya ile zaguti na inga, waponya meso angu, inga nino ulanga, aji ntujiruleme. Alimda gamba, ubusena bonse, yebo, koranga, ngube ibutari, babulesa, banagasi, gabata samide kumanini, abanagasi, gabala jinswe, gabalete, murubwa, abusena bonse, ngilanga kujingano, ubusena, waguranga, alimi, guyea, ejo, kristo, chaga ndigitira, ejo, ndanyo na mutwe wangu, kuzintu, ejo, cha diabolos, aleluya, alimi kuti mbantu, tambi kuti, abongu, prebeteria, katolika, abongu, pentecostal, amen, yebo amba, Niji singusu, mugazi branamu, ee jirureme, pere ikutina, no wali mwana mberele, ingayebo, uyo swegerwa inguzi yako, wali mwa unka gulire megamburi obo, muya usalala, siba ya buya, ilabwe zaru endaru wayo, jonyabu yo, haigosi guama usi anduwe, pepe, yebo toe ikuti ulire megamburi obo, akubamba muya usalala, togonzi kujijita, baibe yega ambabu obo, yebo ere de ikuswegerwa izi yako, haa, wamba, iba mwi banagasi, bari mkujijita, halimu yebo marumi, Yebo mujate munini utawe musana zintu yabugandu yebo oyaunga uyolegera muga ntuwako kujita zintu jiribo bomburi ejo jitondezia nchopangitwa ajaru akukega mbo yebo tojisimu ya usalala mburi mboamba ikute uli jisi na pe yebo nokunga ujisi zintu jimwi gerede ikujatili zianduwe kukubamba ikulile mega mburi mulindu kufunga ikuti wagapona anduwe muzraili yonse amen Eyo juhiga ikutenda Iwajanza ajaga indi, pere ncheji jo mbugano, choi anda sunu, kusanzia, kukaririra, akufitirira, akururamiga, wajanza ajaga indi jamu ya usarara, igu inda kumu ya usarara, masimpe, inanguji mo njiga muenjide, nzira mboga inka, aga kwa akusumanana, nzira yebo, mbogo kwa mega mutuko wako kujipegu, kumasigu, abga tatu, elio, toinki, kumbungano, nzira yebo, kambo nzi, pere, kunyina imwana mujisi, Uzi gonsi kujatisi ya David Crockett ikutinguni. Harini kugechi obwa tombe wamba ikuti wakacha masegesi gani amyaga yotatwe ya kugomena. Nyomulisi mbubechi obo. Pere mula legera banabanu ikuba mitwe yabo kuzula zintu ezio. Harini kunyina ikabela gomwe ikuswa mumanda omwe. Wangababo basola ikuhiba. Ikufunga jintu kujatisi ya Jesu Kristo. Kegambo inyiga yaba inyongene ilogo. Ejisi ya mfuwafuwa ilogo harini. Ya hili ikule imaningi kusakuliresa. Yagaga imu ya usarara. Oo yebo amba na ikagumunganu agongorora. Yebo inga wajita eyo. Pele kusigila oyo mwana mbereli. Walesa sibu ya wakara mumoyo wago. Akukubamba. Ikusara yebo migago akulire megambuli imutu. Wandene. Tajigo kukwasya yebo. Kuligonsi. Ikuligonsi yansia una kristo. Yebo erede ikuba anchijo. Amen. Daganjira munganda awa. Ikutariga indigalafu. Ukuswaya marumi murwazi. Imuri ndugarete, ya kede au, eri oswa dimuni waga indi, waga njira. Use gai kede ambari ya mutwe wagwe, ya imba. Bama, sena jisu siro, jaba mga, wakati oyondwa, titwa jisi jindi. Igati kuseni guno, igu jana kufumga jisu siro, gati ndiri mugubambira jinkwa, jabu dododo. Igati uli mafrenke amwi, wage enda jagurura uga, agu jana frenke, galanga ari ndiryo. Wagariruma, wagari soela guma, guganda, changu zumburi mbagari mgonzia. Muloro, wagaru geransi, gati, ikutina ejo, mgugonse, choji siyeri gomu kusena obu, kwa kuti, njoswa, mburi obu. Dada ya, oleza, ulele guba wangu, guma miniti, atandira, kuri osanu, imulombe, ingana babura iruganda, ikuswa, ulingwe, mburi mbatana, jihiba, ikuti, ruaga babura. Pere balo balala au, ikufida insoni, akuwebega, chayanda, ukuko pfurwa irukanda kumauru ikwajanza jakaindi ichibotu eyo chotuyanda minzi imwi yajanza jakaindi arimwi ibakamba usipa mwi bayoi magunze akikamba akukamba ukaibini akubula sika ansi abusena pobuzuriwa ikuti barasikwe amen obo mbwini oma maria munini katadalika matende akwe manini akuyonya eyo impemo yakwe inini akunyona yalo milomo minini yamubala mburi kusalala salala iwadoba azintu zya max factor mujuru moonya alimi akugogomeka imutwe wakwe munini mujuru akutaka takuzwa munganda ino mause nzirabana mba watangwi mbabali mukuba ibaida lyakamba ingaba yoba irugwaro rwakamba ikuti bayoba zirambo banga bayolilemeka zirambo banga bayojita zintu ezo ziri mukuzumana na munyika sunu ngukambo ikakuti babisiziya muya usalala ikuti uzwe miyaka mishonto yainda kondiya eno kumazuba mashonto kusekelera ikuwa kuthanzi kwa muya usalala mu America miyaka ili makumi osanwe yainda mwaka uno umuswangano wakaindi wa Azusa Street muswangano wa Pentecostal mu Los Angeles owo nkoba ka GC ikuwa kuthanzi ikwabo kwa muya usalala yindi bantu ndi bakaba anthu omwe yini Kristo nakasaruka akatika bantu abo ibakalibiyo basibuya mbulibuyo basirumuno ibakapona ibumi kwabo naleza bakapona bumi kwako lithura ibakalili bambide ikusumina ibakalili bambide ikusololerwa amuya usalala bakanyuna makani ejo bantu chobakamba bakali ajiyanza jakaindi na bakamba ikuti bakali basondokede na ino kujatikizya ntchicho ibakali libambiride ikusololerwa amuya usalala ere sunu oma ajakunyanyamisira akabhokesi kamisira amphandwa zyatubotola nakuba mukagwagwa kambonzi kumause alimi balali itakwapo muya usalala oye boti pere ndakana na munyambo ii diabolosi ulajita akwaro oo ndakongolola alimi diabolosi ulajita akwaro diabolosi ulakonzya kulikozyanisya zinthu zyonsereza nzya jisi kunzerya luyando kabela atakonzi kulikozyanisya iluyando nya awo jinthu jitanzi mulizi jindi ningakatalika ikuchita zinthu ezo nyepo mwakathola ansi ibube wajeresyo nyepo mwakatalika ikuli mphwanya awo imbungano yakatalika ikuba akung'una ikunini ithukamu ithwa misaru akatikapo eyo umwi oyu uyowamba nyepo mulizi imwe mberi ulibiyo bopu abopu na dayikona uli bopu abopu alimi jinthu jitanzi mulizi mwakaswirira kuli ejo alimi nkekambo twakachisi mapenzi manjiloko kukambo kakuti mwali kuswirira kuli diabolos akujana ikuhuruma mukusena ikwakuba inziva yabuya imuya usalala inziva yaleza eyo inga yakusololera akukwenzya akukuyanda akukulereka yini tansi yepo wabakumwi kwa zimwe zyabukali ejo zinini inziva ilaulwa kuzwa njionyabuyo ejo jili lulene taikonzi ikujiminina ikuphange ikwayo uliindene oh taikonzi ikujiimina ejo nokujeya alimyepo ainta akwamba ulazi asimukopo nyokwe taikonzi ikuiminina ejo taikokonzya ibuyo ikukhala anchicho ilakwezabuyo lwendo lwayo akusumana na ikuswa taikonzi ikujiimina ali ndiphe inziva njabuya inziva njarubombo alimwi inziva alimwi alimwi taikonzi achinthu chithakuti ngomushobo omwe wabuphange lino leza inga wakupamba ikupa abuphange ikwandene mwarumi na mwanakazi ulakonzya kukupha ibulenge bwandene alimu yepo wamba aha mukazi branamu inonga twachithanzi ikujatikizya ntchicho ngopabuyo mwana ambereri alimu kupanyama popilo lusuthupuyo basola ikupa anthu omwe ewo ni nziva amwana ambereri inziva taikonzi kupora achinthu chilichonse chitha mwana ambereri alimu kuti nawo bamphongo nkwakuti kogwisa muya oyo wa buphongo ikuzwa kulindiwe ewo chili lulemi ikuti nawo wapa ichinthu chomwi ichindi kuchigwisa ikuzwa kulindiwe ikuti nawo ipo atalika kuba asintha kapi awachindi chomwi ndakakamba ukachanguzukuyo mbuli mondakali kukonzya mudhorobo limwi elyo kwakali ziulo zinji zya banthu ikuya ndakapamba ikuita kwachiphayiriro ndakaya kuti ndakaguma ikusena ikwa zinthu bonse kwachibi ndakaguma zinthu zyonse ezyo zendakakonzya ikuyeya masika awo ndipo kamana kusuwangana imuka nthu munini muchenjedheloko wakenda munsi wakamba aha mukesu branamu ndakhomana masinde kuti yepo tondiguma masiku ano ndakayeya oyiwerede kuba muna khristu ntchopeni kamba yepo tondiguma masiku ano ndakamba aha ndakhomana cho ntchopeni kunkhwa ejo mulindu yiwerede kuti uli munsi kukwami ibwaleza khabera wakazwa yakunangayira omwi mulindu wachiphati kaimvwi awo ndakamba yawe sena uli musi oyu mukaintu ii ndakamba werede kuti muna khristu ntchopeni kamba chomwe chinthu chokakirwa ikuma masiku ano mukazi branamu ayo ali mambani ngusi mambani muphati mujisi pawo mwabona Ejo, chajijo, mwabona. Ereji ndi wabona, guliji mwenye jasin chuecho. Kajiwe mbaga mina mga mba usi wajuma, mwajika mba ugiro nape. Jindi yebo, wabona zin chuecho. Zabu nyama, zanyika, ufumba kuti yebo. Tosilegeri, ambabo, yebo, uli suite igulare, kulireza. Amuya usalala, urata ntamuga. Ako kega ambo, misu angano, tayiri mburi, mboya gabete. Ako kega ambo, mugondo, walusuo. Wama planga tiwaga siyagwa iguseni iguno mjigo mbero. Ako kega ambo miswanga no ipatu ya tente. Taijigo mjisi. Nguga ambo iaguti tuabisis ya insiva ya leisa. Yabu uya iguti iswe. Eyo jirirudeme. Taigo kara andiswe kufumba guti tujiriva sika nchimga maningi. Kufumba iguti gatu huya. Tuyanda insira isyesu. Ino njanda guti nyevo muzive. Wanamberere wagari wanamberere imu musi. Baiberi ya gamba. Tanaga chula muromu wakwe. Mburimberere umbere. Yasi kukera, wakari si atambi. Kaya jula muromo wakwe, kanagari jintu ejo, jagari igu yanda inguzi ejo, pepe munene. Wakari ilibambili te, igu suwege wanguzi ziakwe. Wakari mwana wamberele, imumuzi. Ere sunu oma, obo mbotu yanda ui mpanaruesu. Oma, na wambila, legera uyo mtu umui, igu amba jintu yumui kulindime. Njoo unka igu ya, na uyo mjana. Murombe, njoo mutorambari. Njoo mwambila o, yasi kupapoga indi, chindi ndamubona. Yebo gorindula ibu yo, mane, ndi mubone. Lesa alelegwe. Aleluya. Insiva. Iweza, ibu yo uwe mberu wayo, agusumana na iguswa. Ejo, jirireme. Muya usala tauli anduwe ilimipe. Ufumba iguchi, wali mkwa mwinzila eyo. Jirembe uyo ejo, mkugori yagu. Tajigaji jiti, muya usala, kaugo kara, ibu yo, mwinsi awo. Ali mushobo, wa muya mpuvede. Jirede guba muya, omana mbelele. Muya wabuya. Watababobo, tagokala anchijo, ejo ngujonse, guligo, gulinchijo. Iuna tajiri, jabuya, ilubombo, weze kwa amuya usalala, alimi ikutina kufunga, jintu jabora. Na ibojibona, ibuyo, agwaro, usumana nabuyo. Alimi, waga indiga nini, uyambari, nyomulisi, ejo ilogo, jindiebo, noga yambari, nyomulisi, jibi jitanzi, jagatarijira amuntu, uyambari, waga indiga nini buyo. Selangulisi ejo, ibaibeli ya gamba obo. Eva, waga ya ambari, waga indiga nini kusiri ya satan ejo. Chagere, degwamba. Harimu waga penta jika nigiso. Jagubota maningi, kuringue mane, waga ya yajanchobeni iguti. Waga libini, kabela waga suiri la kuringue. Harimu yintuolusu, jabulosi, chanda nduwe kujita. Kuya ambari, wama mini tibu yo mashonto. Uragonza ya kupenda jika nigiso, iwamba, lino langa au. Yebo ulisi, mugesu. Yebo ulisi, mujizi. Iguti na, barimushobo ululemi, wabantu. Inga. Nebata jiti eji, igutina, lagajita, ibu yo eji, igabo tu awa, yebo ulizi. Ulago nja kujiwa mbanchobe ilogo ulindwe, igusigila, jababu gini, iwanchobe, eyo jirulemen, pere amu yei, mbudiabulos. Kani wema gani obo mbabali, babiabi, obo gulali, mbubaga unka, mujibi, ngomurimo uwago, bubika, bubogo, alimbabo, aguba, nyamuna, ibu inda, muriando iluwaresa. Wagari uli yebo, chindi nsiba, yalesa. Niyaga kunyamuna iguswa kuburongo bwantimba. Umurimo wago mwensuma wangu. Enyiga isuga mina kunini waru yando. Yana ndinye kubona munyama oyu. Awalo, oyu munyama munini. Wagari mwana mberele imumu zikambo. Tana, jini naga sampaura. Tanaga sampaura rubo. Tanaga tongauga mugogarara. Agusumanana. Agunyema aguribiriga. Agusumanana. Tanaga jigita. Jindi muntu umwi. Jindi naga sampaura. Tanaga sampaura rubo. Tanaga tula muromo wagwi. Elebo legera muntu umwi kujita jintu jimwi. Ulinduwe na mebo. Uma tulafuta jabugari mburi gande jura. Gari ya nkorogoti. Kufutumuga mburi tagisi. Yaga indi. Jogu ambila ebo njona eno. Wanji yata kutulola mitu wangu. Mburi bobu rubo. Kandika jogi kumbungano eyo. Yaga indi rubo. Pepe munene. Lesa alelegwe. Aleluya. Vaya nazara ni bayondi tambula. Ni Pilgrim Holiness. Yondi beza. Aleluya. Kandirede ikuji jitairi mbipe. Kuligabotu, insiba, yogwe sabwe ndorwa yo. Nyomulisi na, ikutina oyo siku papa, waga indi, wainka kumbungano eyo. Kandiga inkirubo, lesa aleregwe, kandiga jijitipe. Jindi jintu ejo jaguma, oyo umpe, waga indi, uhuruma. Insiba, yogwe sabwe ndorwa yo. Igabotu, kabela muu ya usalara, wainka. Kabela yewa kambwa na maga ninsi, anduwe. Yewa kambwa na maga ninsi, ambungano. Yewa kambwa na maga ninsi, anduwe. Kambo zito jisi kusunda mburi. Kwa gari kujisi, wajichabu pange bago, wabampongo mubusena kwa mwana mberele. Wabajinchuji mwijimbi kunze ya mwana mberele. Nyomwelele kujana muya usala oyo, warubombo, nchobeni. Amulegele muya usalala, undisorole kufunga kubusena. Leza, ndayanda sisibi wonsi, ya kukwe magani Koba bete. Oyo mushobo wabusena bungire mu moyo wa muntu nsi. Aho muyobona jintu jimwe jije tiga. Ibuntu bwago. Yebo ati aha ngwezi Branham. Saka kuri nzira iriko ya chijo. Ee, baba buya mwana amberere. Ngoba onse. Yebo ati aha ngwezi Branham. Daga swanganya muri ndu munini busiku bumwe. Bosera gutshira report. Dile andine twaga inka kubusena. Ibyo ura ijinkwa ya budododo jindi. Ugo swangana ni kwa gamana. Imwana kazi mungu boshi mungu watu wakanjila mungati imuya. Ndiza musimbi mungu boshi na ambweni magumi obire. Na jintu yimu imbri obo. Waka samidega botu. Waka kara ajuno. Ndagabona waka sumana na kuranga. Ugo sora inzira eo. Ndaga sumana na igulia. Na miti masho honto mulindu wakanjila. Wakati uliboti. Kana na kulingwe. Alimi. Ndimuhi mulindu wakari mujisi Davis kunselero kuya. Alimi walo amulindu umbi ikuswa. Kulife tebane. Ndagaribasi ikabotu. Agabora iguya. Agukana na kulindi me kasumanana. Kabela mbulindu mungu bushi gakede atala. Wakati mkwezi Branham. Oyu wali murumbe mungu watu masingu ano. Ndagati ulibuti iwe mujizi. Ndagati ndarumba igunjiroko. Alimi ndagati sena ulijizo ya kula ifteba neko. Wakati ndi obo. Wakati yebo ulizi mkwezi Branham. Inga nindaga imba mupaya pere. Labamba imilau gunsela uguya. Wakati ndagaji si o miaga minji ilogo. Yagwi ya jajwi azintu zionsi. Ndagati ndaga imba. Kubela kwa nyimbo alimu ndagaimba sibela zimi. Igati pere tinda tinda kagonja igwimba kambo ba bachisi mulau wakuti gwina mwanakazi unana misila unga waimba waimba mukwaya. Ndagati aha arumbweleza kambo ka life tabaneko. Wakati aha ndakwambira mukwezi Branham wakati ndiri muna Kristo. Ndagati nkokuti mujizi koya kunganda akuyosa nzia ibusi bwako na kufunga chintu chojita. Ndagati sena yebo wamba ikundambira kuti yebo inga walegela chintu chinini chilibobo mbuli ikunana ikunini kwa zintu ezo yaka indi kubusi bwako. Alimi inga ndatondeja kulindwe ikuti ejo jizwa kuli diabolos. Inga ndatondeja kulindwe ikuti tagwe nejiba jomwe mu imatarigiro akujita ejo wakali wabu heden. Alimi kufumbwa ikuti yebo gojinana ngujando jabu heden. Ino ndasoa kudola kusoa kwa Afrika. Alimi ndali umashaka aba hotento akusiba janchoveni ibuyo ogo masikio ogo zintu ezo zionse kujela fita akuonse ogu kunji kwazi ya kulisakatisi ya marongwe azamba ike ya kuzunguruka singo zianu amatwi azintu zionse ibusena ejo kwa jizwita mba hedeni. Alimbaibe taliandi muna Kristu wa muhedeni. Alimu iyebo toyandi kandaambi ikutu iyebo ulimu hedeni kambo ulajijita pere ulimu kulibamba ikuoneka mburi umwi ugambo kakuti mwemberi wago tanaga kuambira wini ibaibe liagamba obo. Alimu eno yebo amba mwesi Branham liye ya ikuti na kandi jisi mazusu mafafu indibamba ikutontola azintu zionse ibobo eyo jirika boto pere kuti na gojisi mazusu marafu inga watontola logo yoji pisi ya jonsi ikuswa musingo yako akuji samba ila akuji bamba ikabotu. Gambo zi nyomulisi ejo baibele nchori ya gamba ikuti mwarumi uliji singuzu ikulega muka intu wakwe akuja na jirega nino ikuswa kulingwe ikuti na ugera masusagwe ikuti na ulagera masusagwe jitondeja ikuti ulimukupona ya kutashomega kulingwe. Ibaibele ya gamba bobo bagolinto batanzi tuobu langa ikuti na tajiruleme. Oyu imwana kazi oyo ukera masusi agwe ulauba usia mutwe wagwe uli mwarumi wagwe. Alimi kuti na igari siku uba usia ulakonzia kulegwa akuswa kulingwe ejo jirirureme. Pele mwabona imwembezi takako kwambira izintu ejo pe. Alimi ako kegambo ikuti ulajita inzira njojita. Alimi mwarumi baibeli ya gamba awaka indi gatari galamfu gainda wakali mtu umwi wakalemba iwakwaro akwamba mwesi Branham itubanda otu bamaga intu toba jana igati pambo nzi ubobu togonzi ibuyo ibu jana tubanda notuja ilimbipe. Alimi ingajaba gabotu kulindiswe ibana kazi bana Kristo ibu sama ma dakroni aya atusani tujata tubalangara na kufumbwa mbojibe de ejo. Nagamba langa mujizi uliji ntu jomwe kujatikizi nchi jo mcheji jintu jomwe jabwini yebo inga wajita eji ibuti togonzi ikuhula jomwe balasa mbala imichina ya kutungira inga wabamba jomwe. Ndagamba ejo jirika botu ikuji bamba ikuboneka mburi nashoma yebo ulisi ejo jirimu moyo wago chejiri tondezia iwa jo inzira mbojita alimui anzira njoli remega ejo jitondezia jirimu linduwe ako kegambo kakuti konse ogu awa ikuhuruma akutonga uga akuhia. Alimi hurumina ikusule akusumana konse mumbungano ejo chejimwaya mbungano ejo jitondeza kuti diabolosi wakanjira mulindwe. Alimi jitondeza kuti muya usalala wakakusia. Ino ndiri sejo jiri mkumpa itwe ibuswa. Mulindi nye noba mwi pere jirele de kujijita. Jirele de akukega ambo choja ambirwa. Ikutari kuwa musongo. Ikutari kulida mega ukurezi ya jankwela. Pere kumwa ambira au pezi mpolibeli. Kambo buswa mwi jirele de iku yoyima akupa iku ingula kulinchijo. Harimi nkega ambo kagonya nzila mbojijita nzila mbolide mega ejo jitonde zi ambobete. Iwina ujisibi ya bugari gaga indi iwa kunyema. Oo, muga indibu yoga nini, harimu, aguswa awa, agusumanana, na igu jana, igu tongo, na hiyaji sapi, harimu, azintu, mburi ejo, ejo jitondeja ogo, koji swida. Ino jitujo mwelu sutu ya ujita, kogwisa ajintu ejo, awo, ejo nziva, iyo joga, umoya wagu, jindi nziva, niyaga swa mugatu, yaga legerwa, iguswa, pere, yaga jogera, agukon komona ajitendere, jabwa togusigira noa, waga iregera, igunjira. Imu ya usalala uli wano. Imu ya usalala uyanda igunjira. Ako kega ambo sunu ikutimu ya usalala. Da unki de iguswa ulinduwe wali onsi. Uli kede ibu yo anze au. Atutabi kwa zisamu abu sanabu mwi. Uli bambiri de igu uruga. Iruwa o igu joga. Agunjira mulinduwe. Agugu paru yando arumuno arutangaro mburi. Mboga ligujisi. Masimpe uli obo. Uli bambiri de gujita. Uyanda gujijita. Uyandisi ya gujijita. Pere togo mulegela iguti ajijite. Lino tandiri mugugana na kulindi nye novenzi. Tandisi ejo muembezi wanu. Ndiri mugamba ura kuprana mtebani. Tandambi kulindi nye novantu baswa kumbunga nosindi. Ndiri mugamba ura kuprana mtebani. Ayungema gani aligo anu. Ejo chejipanga ibu tinsiva igweze kwendo kwayo. Legelabu yo mtu umui atarige ibu yo jintu jimuige nini. Ambungano alimi jintu jitanzi. Oh, saji libobu. Oh, sena. Yebo, toambi bobu. Kuhonya buyo umui ya usalala onka. Wauruga iguswa, taugonzi iguimini na imushobo oyo, wamuya, gufumba iguti obo upange, wamwana, wamberere, wagusia, kukutimuya usalara wainka, ejo jirirulemi. Harima yongema gani sunu, hako kega ambo iwantu, nchobari mujimo, chobabedi, ngugambo kakuti, baligena muya mubi igunjira, mumyo yabo, mubu migwabo. Iba ibe gamba kuti ago kega ambo, gulibajiswa, ibanjirogo, abapengede agatigesi, ngugambo kasintu ziribobu. Tulede kubwa basi buya, tulede kubwa basi rumono, tulede kubwa mwana mbelele kutekwa nziva ikonje, iku karirea andiswe. Binamu yei, inziva ilabora, wamba oo, oh, mwes branam, utenda ambili kuti, chinda katambura muya usarara. Haleluya, unselelo, busigu buya, busigu bumi, oo, oh, jindi, naga njira, nagari kukonja iku enda ibuyo. Masimpe, oyo wakalingue. Oo, oh, naga wakabu tulogo, naga wambuli kuti, nagari kukonja iku jataki unitawonse, tunini, ikuswa mojisamu, aku kwamba tila. Akuka yanda, mtu wangu mubi habi maningi oyo, waka sora iku jita ufumbwa jintuguli ndime. Nagari mwambuli kuchi inga, na mubu gata kuboko kwangu, wakuba kwamba tila. Oo, mugesu branam, nzira mbonda gari mwa, masimpe oyo, wakari mwe ya usalara. Hea, ye wawona, dambo, chata kakunja iku karirira. Ye wakari mwana mbelele edo. Perejin, yebo, ni wakaba umpe, wakabwe sagwe ndoro wakwe. Wina jintuguli bide, ansiba. Donduwe, alimu, wakaregela muu ya oyo, kubora, kulinduwe. Sena andakajiregela, mwes branam, ii, jindi, noga inka kusikiria kumambani ayo. Jindi noga sikiria kububeji, obo. Jindi noga inka kwamba. Aha, niji singusu. Yebo, toji singusu. Ye waga urwa amuro, oyo wakari muro, wapuloa, uyandisi, kwa mwanaresa. Yebo, toji singusu, jamulau, aleluya. Inguzuru sutu njo jisi, ngu, bora kukasesa, gaswi de iburoa, ibuswa kunsinga ya imanwe. Jindi basi siva tumpukira kunsi asambangurwe, ibuswe gula toonse, tuimba, tuwa milandu yabo. Yee, munene, ezo ninguzuru sutu njo jisi, kutula iku ya ndai wago. Guliresa, alimi mpao lesa, ulajita kusorona, ibuswa wawo, pao. Ejo chejipa misuangano, ejo chejipa zintu, zienzu logo. Imu ya usara uyo inka kubusena. Imu ya usara wakati. Eji, tajirule me. Imiga musu angano. Kwa yaku mbele. Ndiyo uimiga. Agwaro mugesu. Sumana na mpao. Ejo, jirirule me. Kambo ulele de kusorelewa amuya waresa. Alimi nzirabu yo. Ya kusorelewa amuya waresa. Kubamba ikuba sigu uguya. Ikutari ikusiba zintusia wanse. Oh, yebo ayeya. Ngirisi zintusia wanse. Inya, yebo. Wabamba kusongo iguago. Kusumpurwa alimi. Tabu kikonji agwaro ikuberega bulike. Yevolisi onse mabugu, ago onse kuingura, ajo onse jigrigi, ajo onse jihebrayo. Alimi takukwe ibusena wanziba ikuti iwe ajitente. Eyo jirirureme. Pele ulisi zintu jionse kukuti inziba taigonji kukusororeda. Kambo ulisi ikunjirogo. Mwana mbelele taritamini kusiba jintu nejibajo mwe. Ulele kuba amuntu umwe umusororera. Ulemu, eyo cheji jo. Kazi jintu nejiba jo mwe. Amen. Iye ntuluzu tu. Chendi hii. Ngu Kristo Jesu wakafa gundi futula. Uzero kuinda mu California wakari murongwa na wakari kubora. Wakajisi jitondesi ambere yawe wakati. Ngiri mufuwafuwa kambo ga Kristo. Harimi kushule wakati. Wali mufuwafuwa wani. Ejo jirika botu, baba mfuafuba kunyiga, ikutugonje kusorori wa amu ya usalara. Kambo bana barombe abasimbi baleza, balenze kwa amu ya usalara. Baroma H1, yagati, kujina eno rusro, ulibabo ibari muri Kristo Jesu, abo, batendi muri inyama, pere muya, tabendi muri umpe, pere nziba. Amen. Yoku agarikunga uraimba iwimbo. Suja nzira yangu busuba, abusuba, agwiando. Mulimbonde enda, ansiba ya kuchulu. Andu uke goonse, ikwaji indi, anyimbo ya kumweta mweta. Suja nzira yangu busuba, abusuba, agwiando. Ino mbusuba, waru muno, ubiyoba, kuprana mtebaneko. Na kufumba mungano, indi, na kufumba imuntu. Jindi, nubayo swegero, inguzu jabo. Ikuwa mwana amberele. Ino mbusu nsi, mkosipranamu. Kobora kochoka kumana mberere kobora kochoka kuba sibuya kobora kochoka ikutazibaji ntune jibajomwe kobora kukuli tungura buyo iruwako kuli Kristo utasori utasori ikusibaji ntune jibajomwe kuenda buyo jarubombo jagu umuna jagu libombia jabu uya edion siba iyo kusolorera ere kufungaji ndi wabona ikuinka ikuswirira mambani ayo kufungaji ndi wawunka ikuyoba abugari obo kubuga, kufunga aji ndi wainka kuyoye ya kuti ulijisinguzu. Ikujita eji, akujita ejo. Inziba ilabwe za wendo rwayo, akusumana na ikuswa. Kabela yebo, toi jisiri ndipe. Lino, tairi kule ikuswa kulindi nye kuseni kuno. Mungano, ilikede mponya anze awa. Agatari igaru umuno. Ikulindira ibu pange, ibu anu ikuti ibu jintwe. Amen. Chuandika sunu kutula nguzu zionse ziago. Kulegela lesa, akula siga ansi, akukera nguzu zionse ziago kuswa. Kulinduwe. Amen. Senanga weze zia obo, mwana mberele, munini, waga indi, zionse, zionse, zikutu zia boya, kazi rengerera atara aringwe, ezo ninguzu izagwe, inya, wapitwa alimi mpao, wala la ibu yo atara, ya tafure, ya kukererwa, varisi ejo, jibo tumaningi, janguwe, uwe za zionse, zianguzu ziagwe, ikuzwa bulingwe, akuji kera zionse, ogo kutontora, akubirwa, mkati isuse, mama, ulikomene, akusota uka gonse, akupa aji indi jibotu, Ie mwenene, ikuti yebo wa swege wa nguzuzi yako, ejo, choyo jana. Pele ulele de kuswege wa nguzuzi yako, na kulege la ichi yaleza, iku kera njika yonse kuswa kulinduwe, iku kweza zionse zianza zianjika ikuswa. Elio, uraba jirenge jipia muri Kristo. Hawa jindi yumuja inda, kuya mwafrika, na kari kwa amba ula kumusara waka indi, wakati Mugwesu Branham, ndirizi ula shoma mwiju kambio jinda, na kati chamasimpe Mugwesu wangu. Wakati miaga ya inda, ndagari biya kuti ndagari muntu umwe gati ndagari biya kuti ndagari muna Kristo nchoben arimo gati pao ikutari mumunga Yesu ndagakwera igarundu ogo kundaga imiga moto gara wangu munini arimo gati ndagakwera garundu ikutandira o ma mayadi ari myanda yo tatwe na yone ikusika gonse mumasamu asintu ikuya butanta arimo gati ndagalunga twaba amswangano wa mipairo kutalabuya arimo gati ndagari biya kuti ndagari muna Kristo nchoben Wakati ndagali zi yonse baibere, ndagali ya yonse ji ebrayo, ndagali ya yonse ibuambe burureme kwa mabara, harimi gati ufumbwa mtu waka bora kulindime, kagonzi ya kwa ambaura, kulimbabo mburi opo kujatizi ya baibere, ndagali zi ejo, chendagali kwa ambaura. Wakati usugu mwi ndagali wiyabu tanta iwe ya mumungano, wakati kuswangana iunji mumungano yesu, gati wakati tuka mtu nini tuwakali ikurwana gamui agamui yebo ulisi, opo mbotubuga. Ndagati ii mnene, wakati muruwe ndo ilu wangu iku tantaiga rundu, ndagari kweenda, alimi pao ibu yo, ndagahiba ikuti umui muntu, wakari kunditobera. Alimi wakati, ndagaye ya kuti inda, ndamuli ndila, gaindi kasho hontu, ibu yo ikuteti na, wakarini, iku ndenzia, alimi inga, ndamba ura ambabo gaindi kasho hontu muli, moto gari kuya utanta mugwagwa. Yevori ejo mushobo wajintijibotu. Yebo golindira ibuyo gaindi kasho hontu. Harimi wamba, mulimbo ndagenda ikutanta igarundu gati, ndagatanta, mwarumi wakatanta igarundu. Agwamba, wakari kuli jiteji butu kusure iliagwe ejo, jagari jipati maningi, iguinda mwarumi. Harimi gati, wakari kufyoge mba agufura, agwamba ibuyo ntamo, zifra firogo, ikusola ikutanta, harimi ndagati. Mwrombana, saa inga, ndagwasha ikuweza imuguli wago, oyu, ikutanta igarundu, wakati, pepe, Ndere dekujibweza. Gati ndakalanga ku Tanzania kwe. Gati ndakazi bakuti mpao. Jagari jirengana. Wakati sinembe mujanza ili akwe. Gati ndakawi dance eryo ndakati. Mwami saibu ukwezete sivi zyanyika muchisaga edo. Wakati pepe ndikwezete buyo zyako. Ukwezeka ibuyo atara yakarundu. Ikutibuyo yebo ukonzie ikutanta. Njenzila mboji bede, ikutina tuwalanga ibu yogo onse, inga tuwajana kuti uweze dezi Yesu. Sena, tajikubambi ikuli mkwa, ikubambu nini? Mwewe Yesu mubi, warunya kambo ibu yo inga, fajijita, haa wajindi jimuja inda, nagari kukima, mburi mbomuzi, nagari bianda ikukima, alimi wakari mrombana, mubi avi mujisi ejo, wakari mtu mubi avi, alimi wakari munga urandifubaze kambo, tindagari ikutubura, ibagonze wapisi, atwana tuwagonze, nagati, Chaluni arunya. Ndakati nkambo nziyebo, tobi muhimi usalara. Iwini, akutubura bagonze bachembwe. Ibaka komena azintu esyo, ziyaka indi esyo, silafi kufa. Leza wakasipa kulindiswe. Alegele aro, manyina, manini azintu. Wakati, ulisi moyo, mugandu, mugambausi. Gazumana na kundambira mburi ejo. Ndakati, lino langa ikutina ndafa inzara. Alimui, ndakati kwa nda umui, wababo, ibana bagonze. Ndacho maleza inga, wandelegela, ikuba ango. Pere kujitubura ibu yo, kulire mega ibu yo jabu songo. Aha, wakari igunga wazus ya mota. Halimu wakari nka kumambira ibu ita. Jimwe jibanga ndutweba, halimu wakari igunga wasiba, rutweba oro. Akulira mbubonya mburi igana, iganini, igakonse, kagaita. Uzu wakumitu wakari masamu antomwe. Ndagamushi Ansoni, ndagati inga ndaba Ansoni irwangu. Wakaja atuona tuba konze tulikumi, alusere chindi jomwe, ikutina wakari kukonzia. Ibagonze iba pisi, azintu zionsi, ulide megabu yo jabu songo, ndiza kutenda igabe laga shonto, igama uru, amushule, agusia, zimi, siyachijo, igazirete au. Ndagati, yebo, toerete, aha, gati, nyebo, nobagamba usi, mulibasi mioyo, yabu gandu maningi. Uli wabumui ndagai mamushule musionde, wakaji siru tuweba, oro, elio, wako ongorora, alimu, wakari huisha, mburi igana, kagonze, iganini, kagalira. Wakaji chula bobo yo, gonze mupisi, mubotu, wakayunya imutwe iwagwe, wakaswa, gatugumene, yebo inga, wabubona meso agwe imapati, asararuga, kalanga, wakakamba jaguyowa, wakari kulanga gonze. Imuhi wakatolansi, wakakwela raifo yagwe ikuti adubole igonze nyina, alimu, gonze mpizi, yagabona muhimi. Pele yebo ulizina, okoko ngorora kwa mwana oyo, wakonze, tiyaga zibanto uro eyo, yagari bianda ura mwana, wakari mupenzi. Yevorizi kutondeze kwa ogo, iwabutumbu nchoveni aruyando, iwabanyina, ikuti, inga walanga, antogoro eyo, mubushu, kambo, igarufu, igairangite, kulijejo, mujipuro, jantogoro eyo. Nyomulisi na, ikutondeze kwa ogo, wakari kupati imaningi, yaga suena munsi igulingwe, wakawala ansi toboro yagu, wakasusa kuchogera, akundi kwa mpira, ikuboko kwangu, wakati, pili, ndiko mbele, ndi jisi, igunji, kwa jeji, jindi, na akabona ikutondeze kwa ogo, kwa busitanze, ikwa nyina. Jindi nyika, yabona kutondeze kwa wabu yando, tuwareza. Alimu, abusi jamba, mumoyo, wabu ntunsi. Ino nguanda nonsi, kuyakubako. Jindi, notulejela nsiba, yareza, ibora. Umyoyo, Yesu. Akutubamba, ikuba, abuwe. Akutubamba, basurubombo. Au, mujusiro, jazi samu, kunze au. Nebo, kandi yungi, au. Kandi gombela murombe, oyo, waka indi. Nagamusoro, lagumuami, Yesu. Ikusu, au, mpao. Wakari muhu imumbotu usalara. Masimpe wakari kuya kuti wakaji singuzu. Ikuti inga wajita ejo nchagari kuyanda. Walo abu sena iwangu. Walaria tushango itwangu kunselero awo. Ikuti na balayanda. Nagati ejirika butu pere tajiri chabuntusi ikujita ejo. Ulede ikuswege wanguzu ziago. Oleza baaluse ikuti tujite. Awaji indi jumu ijainda. Mu ikutandira. Nyaga iri mwanda ya inda. Wakari muna Kristo mulemu. Wakari kupona mumusanza wakuchwe. Wa United States. Zinari yagwe wakari Daniel Curry. Imuarumi mubotu. Imuarumi munareza. Imuarumi wakari musalari. Muna Kristo kasimpe. Imuarumi oyobantu bonse. Ngobari kulemega maningi. Mutu mubotu bobu. Alimika anu galaya. Ikuti wakafa. Na wakanjila kunyangwa imuya. Alimui wakati. Mulimba agari ikutanta. Iku ya kuchuru. Mubwini. Jindi na agafa. Habela na agasiga kumidi angoya nkare. Sigulanga ima yage. Wakabohula. Ujitendele gati. Ndiweni yebo. Wakati ndi muvangeli Daniel Curry. Nagareta ziulu sinji. Uli Kristo. Elio ndi. Ndianda iku njira. Useni guno. Gumi kwa ruendo ruangu. Ruanyiga. Ruamana. Tandigwe busena. Wagu unka eno. Eyo njezi la mboji bohula kulinduwe. Useni bumi. tizibi eyonjenzera mbojibohora kuli ndiwe sikuwa eyonjenzera mbojibohora kuli ndiwe oyo wakabisija muya usalala ikuzwa kuli mbapo ikutabasibuya amuteteli mbiphe tonakulira kwa myaka tonausigwabweme khambo tandisi nandiliri wonse kusamaka pothu wakazwa kuli ndiwe masimphe pere jobohora kuchitendere chako bumwi kwakuseni oku alimi mbolimu ya usalala mbobohora akukonkhomona na khambo nzi iyepo tomulekeli ibuyo ikunjira abobo jindi Daniel Kari na akabohora kuku kumuryango ikalanjira ikati tulabona ikuti na ujisisi na iliako awa ikakalanga akonse akonse ndiwakakonzya ikujana izina lili lyonse ikati pepe kwina Daniel Kari ano oh wakati chakasimphe ikati ndi muvangeli wakati ndakaleta abantu kuli Kristo ikati ndakasoleka kuchita chinthu chiluleme sikulanga amayi ake wakati munene ndawusa kukuambira pere kwina Daniel Kari ano ikati ndiwakuambira ejo nchonga wachita ikati tatukwe nguzu ano ikukweza kambo kako wakati sena ulayanda ikutola kambo kako kumbere yepo inga wakatola kumbere ulubeta lwachiuno chabwami chithupa ikuti na koyanda pere ikati tatukweruse ano lwanduwe he kambo tatukwe nduwe ano wina ruse lwanduwe ano ngati sena uyanda ikutola kambo kako kumbere wakati munene ino nkhumbi nzi kondikonzya ikuchita pere ikutola ikambo kangu kumbere wakati aha kwakuti yepo inga waunkha kulupeta lwachiuno chabwami chithupa akutola kambo kako kumbere kuya Daniel Kari wakati wakali mkwa iwakwe kuyabuya kuyindirira mumwakwe kuthandira ora ikati wakanjira mukusena wakamweka maningi mweka maningi mweka maningi mweka maningi ngati mwakali kuya kusakana wakaba kumweka maningi jakali zindi zili mwanda ziulu ya zindi ikubalama iloko ikuinda isupa mboli yakasolede ikumweka alimi wakati wakali kukankhama kukankhama alimi ikati jindi nakanjira akati kamumuni oyo wakankhwa ijwi kaliti sa wakalirondokete na anyika wakazwa buyo mumumuni wakati pepe tindakarondokete wakakankhama ngati sena yepo wakachita yonse chakushomeka abanthu bonse ngati pepe ngati izinthu zishonto zyakabora mumuseso wangu ikuti tindakali kushomeka inchoveni ibuyo kujatikiya ngati pepe ndashoma tindakali ushomeka ngati sena wakamba kwini mukambo kalikonse mubumi kwako ngati pepe ndayeya zinthu zimwi zendakamba ziyo zyakatali zyakutashomeka zyakatali zyakutashomeka tindakali sikasimphe jambobonya ibuyo ngati mphawo sayepo wakasola ikukweza ikufumbwa chinthu echo chakatali chako kufumbwa chinthu mali kufumbwa chinthu chimbi echo chakatali chako ngati wakayeya kuti anyika wakali munthu mupotho loko pere wakaphegwa mulandu ngati pepe pepe ndakabweza zinthu ezo zyakatali zyangu wakati mphawo yepo tonowakarondokete wakati pepe tindakarondokete ngati wakali kulanjira kufumbwa kandikaniini longororo ikuzwa kumumuni oyo muphati ikuzwa abusena nziva mboyakali ikuphumwida waphegwa mulandu ngati mphawo buyo wakamvwa ijwi kunze iliakwe iyo yakali mphothu loko ikuinda kufumbwa ijwi ya muthumbu ndiakasola ikumvwa ngati wakachepuka ikulanga alimi ibusu bupothu loko ikuasola kubona ibupothu loko kuinda kufumbwa ibusu kwa muthumbu wakali ngwi kunembo lyakwe alimi ngati wakati tata Daniel Kari wakandiimini na mepo ansi anyika ngubwini tanakarondokete pere wakandiimini na mepo wakandiimini na mepo anyika eno ndiyo muimini na kuchuru bweza konse kwa sipisi yakwe akusipika apulunguluzi ibwangu nguni uyo kuimina iyepo buswa opo mukweso ikuti na umubisija ikuswa kuli ndiwe sunu ndandikonzi kukambauka ipyolimbi atukotamike mitu yesu oyandwa lesa oyandwa mwana amberere sikupa sirubombo mubombe mutete ibayuni bakali jisi zitente abamwapa bakali jisi ibulyango perepo tonaka jisi busena nekuba nguwenya imwami wabulemu iye ndiyepo onokasiyakwa tiibaka jisi kufumbwa zisani zyakukusamika olesa ino mbupothunzi zisani zyangu chosichita kuli ndime mphawo ino mbupothunzi nyoto kala yangu choichita kuli ndime ino mbupothunzi ng'anda moyochita kuli ndime ino mbupothunzi yochita kupusupa opo Yebo wakanyina murongwe, wakanyina muntu inga waba murongwe kulindwe, wakanyina muntu wakaboneka ikuyanda kukupa yebo janza ya rugwasho, wakati kuswa obo inga uyo amba, ndakala nzara, timu kandisanina mebo, ndakali ajinswe, timu wakakonzia ingundisamika mebo. Ino mbubo tunzi gonsi obo nkotu jisi, choku yoji taibuswa obo mami, atu imini nendwe. Ikudoka jindi jawola elio jabora, alimi tuende mubusu kwakwe, singu zionsi, uli kukonsi, uli, oh, lesa, jindi tuwaku mwanziba eo. Mababa anjio da bandeme au mumumuni oi mupati yoenda jaguswera ibinda mubutamani bonse jindi yebo ukara mumumuni jindi nende deguima au iwangu mwesu wangu wagainka mwembezi wangu wagainka mama bangu wagainka badata bangu wagainka mugaitu wangu wagainka bana bangu wagainka oh lesa ino ndio jitanzi mpao mwami. Ino ndiyo jitanzi pao, harimu ejo ndisa inga chaba isuba, garitana bila masiku anu. Here ino ndiyo jitanzi, ino inga na jitanzi. O Kristo, nagui imini na eno, ndiyo bwezagu sara iwangu sunu. Ndiyo swedura kuhonse kwa amba ura kwangu kujatugizia ibantubambi. Ndiyo swedura kuhonse ibugari kwangu. Ndiyo swedura kuhonse kuhimpana iwangu. Ndiyo swedura sintusi honse. Ndigere mebo mwami, weza kuhonse kondi jisi. Yebo kondi weza kuyo mwami. Ndi anda iguima mubusena kwako. Ndi anda kukerwa, ndi anda iguunyu kuhonse, igulisumpura kuhonse, iganchimwa kuhonse. Zionse vyo zikwisipe kulindime. Hao ndi adagwi minandwe, mburi mwana mberere, ugeredwe. Iguli bambira kulega yonse misalo, ya jejo, chobati misalo, ya bumi. Kuhonse kusiana, kuhonse mapopwe, yonse sani sibiabi, ziaga indi, imisira, ya kunana kubusu, penti, wakumuromo, polishi, wamara, atunwe. Kuhonse kanchimwa, agagabonega mburi inyiga. Ye wakati mutalile mebi mburi inyiga, utali iswanga nyi, agwaro anyiga, kuswa agati igabo. Oh, lesa. Ndikwashe mwami, ndikere sunu, nditole mburi mwana mberele alimi ndirege, ndivesi atambi. Tachuli mburomo wangu, ikutamba jintu, nejibajwa mwe ujatilizi anchijo, iwi mabuyo agukerwa. Oh lesa, nduwana ononsi, nchejipanga, ndaye ya yebo, noga ndikera lomwe. Ikatola mga itu wangu, mwana wangu, batata wangu, amugwesu wangu. Yebo, agandikera jagu sarala, neguba mumoyo wangu, ndagalisi. Daga kuyanda. Obo. Mboga ndilegera. Obo, yebo. Mboga li mubotu. Konse mbondi ibete. Konse ogo inga. Konda kaba. Konse ogo. Kondi inga. Ndiyo sola ikuba. Ndondwe lesa. Ndondwe. Narilegera sibi ziangu. Narilegera konse. Konda kasola ikujita. Nagu yeya. Ndikerebu yomebo mwami. Ndiyanda kuba mwana mberele wako. Ikutari ejo luzutu mwami, pere gotola mtu onse mugati awa useni guno. Mberele onse, ababo inga bayanda, ikuba mberele. Bakere gonse, wambabo, useni guno mwami. Wabika matende abo manini kushunguluga, jianzio, siyama gani mabotu. Akube kutimuya usarala ubasorolele. Uruwe mpo, njoonya eno, iku hibaguti, ibagari ibasikanchimwa kuliresa. Harimi ya kubekuti abakere, ikanchimwa gonsi, yonse nyiga harimu ya zionse zintu zianyiga. Yebo jikere yonse useni kuno, mwami ikuti tukonze wima, lakutontola agumuna kumbere iliago. Mburi ibana Kristo baga siyarwa wabiri, wajipa mwami. Ndabu yanda yebo, ndianagunga, takukwema gani, na ibube bwaji ndi burapia, na ndi mkwa, ikujianda, na pe, ndianagunga. Ndianagu imini nandwe, kambo, ndianandwe. Iku ndiko mbeleze siya, igambo, igangu, ibusuba obo, ibamba, aha, wakandi iminina mebo, eno, ndamu iminina. Oleza, wajipasunu, harimu kujindi mitwesu, noi goteme, mioyo yonse, noi goteme. Na ye ya kuseni kuno, ikutina kuri, ibu yo umui muntu awa, oyo ye ya kuti, wakasola iku jana inzira, iyago umuini. Yebo wakajita zintu ezo, zoka tele degujita, alimui, wabu yo kuseni kuno kuti inga, wayanda imwami ibu yo, ikukukera, agwamba, ukubamba mwana mbele iwini, nga wanyamana janza yaku, leza kulongehe omulindu, leza kulongehe mwesu, leza kulongehe mwesu, muntu umui umbi, wamba, nigeremebo, mwami, niri mwi, ndiri mberere tandikojura akwaro mulomo wangu yandabuyoyebo ikukosola inyika yonse ikuswa kuli ndime leza kulongeze mukwesu leza kulongeze mulindu leza kulongeze mwanangu mulombe leza kulongeze mulindu leza kulongeze muji ndigere mebo mwami mujezi geti alimeleza akulongeze mulindu leza kulongeze mujezi ndigere mebo eno mwami ndi anda zintu yonse zyanyika ndi anda kuyimini nanduwe kuseni kuno ndi anda kuyima mbuli mberere igeretwe ndianda zintu zyonse zyanyika kukosolwa kuzwa kuli ndime ndianda kupa iwako ayebo ube wangu sayebo unanditambula mwami mulimbo ndi nyamuna janza lyangu kuli ndiwe leza kulongeze mulindu leza kulongeze munene leza kulongeze leza kulongeze munene leza kulongeze munene leza kulongeze mulindu leza kulongeze mulindu ndabona ilako leza kulongeze mukwesu wangu leza kulongeze mulindu munene eyo jiri kapoto leza kulongeze kusule awo bama leza kulongeze mujisi jirirureme babakuyo ushomeka ndiri mugandareza kuti agwise vyonse ikuzwa kuli ndime zyobuyo zitali mbulinguwe kufumbwa makanzi abunyu ngenda jisi kufumbwe kachimwa ako kendi jisi ndiyandanguwe kuti andigere nzira yonse kuseni kuno ndiyandakupa mbuli nguwe ndandikwe makani na valirureme nape kandi jisi nguzu ndi jisi nguzu yomwe ruzutu alimwi eyo wowora kuli nguwe kulakweza zyajara sena kuli sizibi ano oyo utana muzumina rumwi Kristo tanafutula alimiyebo uyanda kuyibalukwa mumupayiro oyo kuseni kuno sa ingawa nyamuna janza lyako sizibi mwensuma leza kulongeze umwi umbi nyamuna janza ilyako kwamba ndibaluke nebo mwesu Branham tandiri muna Kristo alimi tandizi ibuyo na chindinzi chendede uyoswangana ileza alimi ndi anda kuyibalukwa ndionya eno mujwi lya mupayiro mbuli mbojala aha sa inga wanyamuna iliako kuli ndime ikuti ndikukombere kulabona leza kulongehe mulindu munini leza kulongehe mulindu leza kulongehe munene mutu mwiumbi ndiyanda kupa ndiyanda banga ano abo bawide oh yebo ati inga tinda zumina ejo mwesu Branham pere langa ikuti na nziba eyo ya rubombo yakazwa kuli ndiwe mwesu kuli chintu chimwichirupite kule chintu chimwichirupite chindi nomutakonzi kulekerera umwi aumwi chindi nomutakonzi kujatira imuntu onse ikuswa kunsi kukonya ikwa moyo uwako takwa makani ejo chopakachita na chopakamba ikuti nato konzi kupajatira kuswa kunsi yesu akati ikuti nato jatiri muntu onse mirandu yakwe ikuswa kumoyo wako awalo uso wako wakuchuru takakujatiri ino kuti uwe bwachindi obupya ino kuti leza wakuita kuchindi nokuli ikasensaka chukite mbungano ilibambiride muya usara kaukede awa ama manino lyansonje yabuyake ilibambiride ikuseruka ndionya akuchoka mumoyo wako akukubamba sibuya asirumuno ino ndede kuchitanzi mukwesu Branham kopabu yo mwana mberere muya usarala uyoseruka ndionya jindi waba mwana mberere pere kuti nga uchisima kanzi arupite mukeza urupite urupite uyanda kupa anzira yako omwini alimwi akuti alibambira kuiswekerwa kokuti muya usalala taukwe nouyosika lino amichwe suki ikoteme ndaye akuti na kufumbwa wanu oyo wanyamuna manza ako lino jesu akati oyo umva madzwi angu akushoma ali ndime wakandituma kuti abumi kutamani takobowola kulupeta pere wazwa ikurufu ikusika kubumi musala johani 5:24 pere ino ikuti na kwayanda ikubowola kuchiphayiriro kufugama awo atukombe anthu omwe mane kuli mfa ibuya oko kwalumuna koka jisi rumwi na okonkhonga wayanda ikuvupa kuwabowola kuli ndiwe alimwi kuchendi notupambide mithu yesu kuikoteme kuchendi notuyimba kulikasinsakazwa abulowa ndiyanda indiwe kubowola kufugama akukomba munthu onse eno oyo uyanda kubowola kufugama awa amungala wachiphayiriro akukomba kwakayindikanini kukasinsakabulowa kuswa Uimani Vasi Zibi Vato Leza kulongeze mulindu wohora nkonya akufugama swegerwa amichwe yanu kuikoteme mbuli mbondishoma muli jisi mumioyo yanu niwo mulizi oyo umwaya mwakuyinda kuseni kuno jede kubamba ku Samson iwako mukaitu mkalati munthu mujate uzimbideingo masusu ahwi wasara guseruga kujipairiro awa yindi jumuja inda mwarumi mkaradi waga indi waga futuga muzindi zyabusige waga inka alimimbuli waga futuga waga ambira simarero wagwe iguti waga languru gite wagati yeba ulinzi gati ndiranguru gite awo waga mbamba kwa nguruga awa wabora inkamu imbi yabantu gaba serugira rufutugo guseni kuno gati waga languru gite mtu wawansi mpairo akugomba jangusu iguti na Mwakwanzia, ujindi muya usalala, choberega, abantu, mugubamba mizezo. Wakati, Mose, sena wamba kuti, wakala anguru gide, gati, ii, mnene, simarela, nda anguru gide, gati, ikuti na, ula anguru gide, kukuti, ndiyo wamba ikuti wa anguruge, agwaro, waya wakamba ugemaga ni mabotu. Jindi nagalibamba ikufuka, ibonji, wabana, bagwabo, baguwa, baganjila, ikusomu wana, alimujindi, nibagajita wakati, Wagali kuye akuti wagali mujimo jibyabi irogo jeri naga sisimuga wagati wagali kuye akuti ndagalunkide eza kulongo zye mugwesu bangu ufugama buyomponya ansi awa gati ndagali kuye akuti ndagalunkide gare gati ino wabona ansi Mose wagati jindi ndagenda mu muryango ndagamubona gati ndagali ngwe kandirangide ari ngwe arimo gati wagali angelo wagabora agwamba Babawara Mose, yebo wakakamba wakamaga ni mabotu, nyaga minji, yebo uli jisi, jisamo, amushini, zirindira nduwe. Wakati, utamba uli kulindi meku jatikizi ya jisamo, amushini, kandi handi jikobera amushini, ndiandabu yogulanga alinguwe. Ndiyaguti obo, mbobuwe, wamu na Kristo uli onse. Awajindi jimija inda, nzira ya kuchara iguswa, ujikago, ndagari, mukoreziam, umiziamu, mugwini, alimi ndagari gulanga gonse mugati imuya. Ndaga wana mtu usia waga indi, ankata ituba, nchonto ya masusu, amutu wagwe, yenda gonse, ahuse mjanza iyagwe, ndagaranga aringwe. Wakaranga kuya uuse nabunini, heli uga sotugela mshule, inisosu ya katari ya mburumuga, ama saya agwe, asia, aga indi, wakatari ya kugomba. Ndaga mulanga waga indi kachonto, Wakaranga kuya alubo, gatari kakulira alubo, nagenda iguya alimi ndagati, munene, wakati ii, mwensuma muguwa, ndagati ii, ndabona uli, ino nchinzi jakubotela logo, numaga ninzi, nguwa botelwa angao logo, wakati munene, ikutina inga, wampa, hirubasu wangu, ndijisi sutira, gonse hirubasu wangu, ikati ndagali imusige jindi jimwi, Wakati mtu nungo ei ya magirasi inini awa, ejo nchibagi jirete awa. Ndagati, ndabona nchibagi, ino nchinzi jikambia irogo kujatisia ejo. Wakati agoga bata awa, gati, omboburoa wa Abraham Lincoln, gati, oburoa, wakandikisia irutambo urwabusige iguswa kulindime. Wakati, lino mtu muguwa, saa inga, chijabanga ya kuboteresia ebo, agwaro. Ndagawi kama bugo angu kuchungulika nsingo ya kwe, ya gaindi. Ndagati, leza kulongeche mguesu. Ndili sibuloa ibumbi, gula ndibo telehia. Wakati ndili busi ibuloa obu. Agwaro, mudara. Ndagati waka kusia rutambo, wapusi ya iguswa kulindime. Jindi jimui ndagalikunga, ndaswa, ndainka, musondo, agusundana, agusumanana, agwamba kutana igupi. Halimi o, leza, mbobuti, mbondaga jijita. Kujirimbata agunsi mumoyo iwangu, awo, mbondaga jijita. Bele ndikomene. Waka kwisha irutambo ikuzwa kulindime. Uliswite loonse eno. Waka ima muusena wangu. Awa jindi jimui jainda. Kandila njide ya mwanakasi. Waka limubia virogo jaguti. Nagari yanda ikumupa imulandu. Lesu waka ndipajire ngano. Nagamugo mbira mpao. Kambo ndagabona ikuti sibisi yakwe. Zegari zipati ibuyo mburi izyangu. Eru ndagenda musi akukara ajuno kumbari yakwe. Akumusha soni. Nikamu ambira kuti ndagari mkutawusi. Lezi na bagwe barombe bobira wakati kutandira magumi ari jisambo mwe atosame na magumi ari jiroba lezi na bagwe barombe bobiro baga fukama au elio bonse baga pa nyo yabo uli Kristo oma ino ndwa andano sato yijiti sena wabisya ibu yo logo useni guno sena wababu yo amoya uwago igusia logo ya kutandire megagabo tumane rumi muya usarala taugonzi agwaro gukuma ngiza nziba ya tularu endoru wayo rutamani ya unkirali mwi Leza kulongezi oyandwa, imusimimu nini, babora. Leza kulongezi, omu yandwi, yebo ati, o imusimbi, munini, tahi, o, ii, ulajita, tanabu yo igubara mburi, mama gazini manji, atuwa no, tuwaru yando, iwaga indi mburi, mbomu gajita nyonsi, ayunge magani, ngomutete. Jesus wakati, amubarege bana baze gulindime, Muntumbi umwi uyanda ikubora ikusangana kwa wanse kuseni kuno jipairo jirijugide ikaindibu yo gandhi pao kujindi no tuimba alimu pao tiyo pa mpairo kujindi aba basi sibi gauside nobali mkukomba umo piwa gako mana uba Naga se sa Masimpezi mtu zionse Ziagaduru mkide Mtu moja te wagali manite Nende Mtu Mungi Ono Satu gobora eno Na Satu gobora na Nyebo nomushi gabotu Ibaibe ya gamba kuti kuti nyebo Muli zigu jita gabotu Eilo tamujiti Igulinde nye ngujibi guinda Sato gobora, hiburisi ulirugide, disarile ikuya atara, akufukama kujungurigaji pairilo. Agwamba leza ikuti, urusi de kunzira, njoga mujita. Legera muya usalawa kuchoge, akukubamba sirubombo, asibuya amutonto sirubo. Sato jiti, ibaruga ikuti wakafwa, alimi wakaika kamba ganduwe, unonyina imutu naba omwe, bukombelezezi ya igambo igago. Uyanda nduwe kumuimini na kuseni kuno.
God bless you, my brother. Waiting.
Leza kulongehe mkwesu wangu. Kulindila. Sae yonchijo. Balikumi abo sanwa buyo abo. Iba hivu nchoveni ikuti. Wape kwa mrandu. Yebo wakapo na buumi. Mwaru muno. Rubombo buya. Buumuzi. Ino eji jirara ili wamuya usarara. Ula jatila tojisi basinkondo. Ikupona kuinda atara ya kupegwa imurandu wabasi sivi yebo topone mbuli ba heden yebo pona wande umu ya wabonse wako janisikuwa wande imu ya usalala kukede aju noja wami ya moyo wako kukubamba ikupona surumuno amumusi asuriando kubantubonse basi mkobo nyogwe abonse barisi abonse barongwe nyogwe barisi ikuti ulimuna Kristo sibuya mumusi surubombo mubombe Inziba yaliza, ili arinduwe, uli masimpe na, eji ndisa ngajaba jindi, ijago, jama manini, uli gabotu.
And do you hear at the altar?
Pao, uli ndinyo au, ajipailiro, leza mlonge he, kamwele degubete kwa eno, imu ya usala waleta, irubeta, uli ndinyo. Alimwe, timu asola, ikukasia inguzu janu, iguamba, oh, lagari muna Kristo kwa jindi, jikugwene, tandere degunga. Amibanu jindi janu jitanzi gusola ikuba ajipairo inga nakara ikuba sisiri ikuti ndayanda ezio ninguzi ziangu inya obo gulirureme yebo uli siguli sarila igulilemega ulagonja gulilemega kufunga nzira ndoyanda pera yebo waswege wa inguzu iziago kuseni kuno wamba ino baramba nzi nebo igulyamba buna Kristo alimi mpao ikutanta ajipairo ino inga bamba nzi pera ino leza wamba nzi wamba ulinduwe ikubora Eriyo wajijita. Ino yebo waswege wanguzu izago. Wabora ikuba amu ya usalala. Wabu ya ikubwe zaibu sena wawo momoyo wago sunu. Ngirizi uyojijita. Ngirizi uyojita. Wakashwa meze kutu uyojita. Au. Tajikonzi ibu yo ikujikwasya. Tajikonzi kukwasya. Ibu yo ikulega ikuzwa. Ulimu kukombelela ikulila. Gafa kazintu zionse zimbi. Kambo gabu sena wakubora. Uyanda ikubora kulindue. Alimi maura agu arufu. Kindo angero warufu nakede kumitandabiro yaburo. Mubusena wakulanga anze ibuya kuzintu ziosya ilogo. Aguzi wakuti wakagaga kubora jindi jimwe. Harimpa wakuntu wako wakasia akutalire mega ikabotu. Tajigwe jindi ijimbi. Takugwe magani obo mboga lila janguzu. Isa wakabisia jakutaja turajibi jagwe taruziaro. Ibusu wakwe waruziaro mugini. Taga jana jindi. Wakalira jagusa ikusola kujana ikusena ikuti. Ajirura mige, pere taga gonja ikujijita. Leza waga muita jindi jama mani. Hele ula suyeja languzu ziago zionse, abezi nyogo gonse, aguli nguwa iwa kwa gonse, azutu zionse, kuseni kuno, kubora awa, yebu wa suyeja languzu ziago, kufukama awa, agwamba ula gulileza. Nimu kuambila kuchwi ili ya mwami, ikutu Kristo waga amba, oyo bora gulindime, kukoyo mutanda anini pe, inakujindi inori awa ajipairo, empa, muambile kuti urusite wakajita, chowa kajita, Ayonge magani ibantu chobata tambuli mu ya usalala jindi nibaba batisikwa. Tate mpi ibu yoja kumaninina. Leza ulimu kusora ibu bapa mu ya usalala. yanandwe kuti ubese rubombo asibuya amumuzi akukagambo chomunyamuka abunyu mbubonya mumoyo iwago o inga wanyamuka akongora kwamba mumwambo nakufumbwa ejo inga tija kubamba kuti ube amu ya usalala yewe dekunyamuka awo kori muntu wandene yewe dekunyamuka ikuzo awo sibuya mumuzi asirubombo mubombe amuya waresa ukara andwe mwaka uchirira jebuka ansi umikondo akubona obo ibramfu mbobora iwana kuti ulimu kuzitirira jindi jonse oyo muya usalara imu ya usalara nguru yando rukondo rumuno ukazika moyo rubombo ibuya rukakatiro rushomo ino empabu yo akwambira ileza ikuti uyanda ejo njonya eno ngo uyoji jita musimbi munini yebo au oyandwa yebo jita jintu chijonya longese kwe yebo ganyogo gaba yungwi ama ansa abu alindwe oimuji uyandwa mkaradi waka hindi awa ugo teme ajipairo niza inga waka ya jinkwa jama popwe na jere jama sende niza inga waka pona mga kero ikabu yage ugo onse kondihi muji leza longezi mwe wago ulinganda ya kwa mi iya gili tuendwe mubulemu kuseni kuno gabotu langa ansi ajipairo mbona mulindu bayabu suwa ingwi mwanagasi mkupushi ya mutwe wakwe anshi mwanagasi kwa masusu atuba mayumu oleza Bona abantu gabafugeme bamwi bande ambari awa wempa buyo mwandire ikuti urusi densoni mwandire kuti tukaji itirimbi uruzi arwagwe uyoleka kuyo kuimpana ikwako ikuti kumani ikuzwasunu yebo yandakuba sibuya amumusi yebo yandakuba mubombe akuinka kubusena kwa kusololera jindi bantu bamba jintu jemwi yajikwe magani obo mboji boneka ikabotu uyo swegiru wangu tuzi yako uyo amba ura kujatikizia simukopo nyogwe uyo amba ura kujatikizia jesu uyo jitabu yo jintu jojirudeme yebo toka inka anze mburi mujai yebo toka inka anze akujana ibu tongo kulibata kwe imulandu bere ula wana musobano wajamba wabu sintase wabu na kristo nchoveni eru yanda ikuwa mburi mbabo ugambili kukumwa mtu ikuti ulimu na kristo ikuti yebo uli umwi balaji wanabu yo akujiziba mburi mboa mbaura wagandwa mugati anze ino mburi mbobo mja moyo wago empa eno muambileleza uli uside yebo tukaji jitirimbi uli uside insoni ikuwako insira yebo mburi lemega alimpao ndiyo kukombera Alimi ndashoma mpao ibuyo, lumuno ulio kara ibuyo, amoyo wago, lumuno ibuyo mburi mulonga, uyobo wala kukunka, igunsi wabuntu wago. Yebo ngandiza tono ngorori, yebo ngandiza tono amba uli mnyambo, yebo ngandiza tono sotogi mchuru alimu ansi. Herebo uyo suwa kujipairo, ajintujumui mulinduwe, intujumui mulinduwe ejo, jiopa kujatira, kujinga no jikarankene, jaga indi kufumbwa kuti wapona, inogo amba, mbulinda jita, Idegerere.
Our heavenly Father.
Tata wesuwa kujulu silenge zichelete. Kanda aga. Igapia kakuswa nkasaro. Kuseni kuno. Kusena kwa nkasaro. Pele lesa. Yebo wakaji pingela. Kambo gandiswe.
The Holy Spirit come down.
Imu ya usaro wa seru gansi. Wana miya ibantu ikuti. Bari kubide. Bagari kubisya. Niyo ya yabo yagari agami gami. Ibagaba basi runi. Basi kutwela. Basi kulingwa. Iku ziba izintu sionse. Ibaka talibambi degwe mpa, katalibambi degwe legele abantu abo, ibaka jita izintu, zibarwana. Ibaka talibambi lide, pere sunu muu ya usalala, wabweza igi yareza, balibika mumonya mumyoyo yabo, yabu uya, agwamba. Ino saa, uyanda iku joga kubusena, koga bete usanguna, no bora, ujipailiro, kujoga kubusena ogo bantu bonse, yebo, koyanda, bantu bonse, alimi, ulangianda, agriando, wali onse. Kukuti nyamuga ibuyo, akubora atala ajipailiro. Bajijita, mwami. Lino ndakomba kuti yabo, uyo salazi ya miyo yabo, mwami. Salazi ya miyo yabo. Babambe ikuba, basibu ya, abasuru umuno. Akuke kuti banyamuge kuswa kujipailiro lino. Bamana kwe mpa, ikupa maumi abo kwendeleze kwa. Andwe, ikuchogela kuminzi yabo. Kwa magani kufunga jitola busena, uchimurumi waba unyongene kuhonsi. Na mugasi. Unyongene na simuko bonyogwe ulinyongene na mtu umwi oyo ngomuri mukuberega amwi na ngomuri kwaya amwi njobabu yosibuya mburi nziba nokuba bugari bwako mbubwako njojo shambwamba mwami obo mtu ajana ejo ikuba bobo mwami oima byonji oba sibuya bona lesa kabisa waseruka ansi bawo umwana ambere wakwe masimpe Chachoveni, oyo mwembezi mubotu waka papu mikwakwe, kambo gambabo, waka seruga ansi, pao, kumbelele ziakwe, alimui, uyozi sololera.
Wanda!
mawe kuli oyo umwi uba kwentera mawe kuli oyo umwi wamba bana yomwe liba bwana ingajapo taku tibwe yasiyo yabikwa kali lengera ku singo yako akunyikizikwa ku siri yakwizi langero babo balabebera byonse ibushu bwatata ibwangu oyo uli kujuru mwabona oleza tuyanda alimi mbuli mbojita ulimbabo ulajita kulindime abo oleza ndiyanda kuba sibuya ndalibi karu wangu aji kairo agwala kuseni kuno ikutari kuseni pere kuseni alimi busuba abusuba ndiyanda kuba mumusi asibuya mbuli Jesu wajipa tata tukwasi kuba bobo eno legela mayowe ari yandu ata kuisikwi apumbolige kubuntu Yesu Lumu 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 Sena marungu walino mumu wewesu Mungu Waliyonsi Hallelujah. Hallelujah.
Sister Gertie
wati angira mbungano yonse kuti wape gwa mulandu awaro Bere ulimu kubamba piano ikuba jipairo jagwe. Mbogu nga jipairo, piano ke jipairo jagwe. Wati ambira mungano ikuti indigo mbele. Mburi mga kala au amisozi imburu mga ansi ama grazi agwe.
This pulpit's my altar.
Eji gamba yule ngu jipairo jangu. Nde mpwa amebo. Baibyo yangu karitetede.
Oh God. Peace of God.
Oleza, lumuno, lumuno, ruoleza. Kuzwa, kulitata, ata. Oh, aleluya. Amu, wangu, wario.
God, not sinned against anybody.
Leza ikutina ndabisi jamu tuuli onse kubisi janduwe kigwishe mwami kukwishe jibi kuzwa kumbungano yangu shonto useni kuno Manga eba konja kumfwa ibuyo ikutileza wamujatila alimi nziva yaru umuno yakara hamyo yanu alimi yauruga ikuchoga njonya eno iguwe zabu sena ibuayo Imu ya usalara wenda ibu yo mshule agwamba. Mwana wangu, nari kukuyanda jonsi jindi. Yebo, tiwa gali, kundile gela ibu yo kujijita. Tandikonji kukara amu ya iwago, wabu unyu waga indi. He, nebo, kambo, yebo, waba, ndachoga kumoyo wago kuseni kuno. Banga iwa mkwanzila eyo, nyamune janza iliago mchuru, nyamune janza iliago mchuru. Eyo jirigabotu, wonse kumbali aji pairo. Oh, ejo, jirigabotu. Banga anze mukamu yabantu bangwa inzira eyo. Nyamune janza iliago mchuru. Oh.
Our Heavenly Father.
Tata wesu wakujuru. Twagurumba kambo gaji indi eji. Jagulipa kutetete mbuli. Ikugweza apere mujanza, buli hwinyauna, buli juzaura, ikusiga lyaba igabotu akunona. Ikuba igabotu akunona logo jakuti mukwanda imunini, wala kwenze kukara ansi akulilia. Eyo njenzira njotuyanda nyo Yesu mwami, ikugweze mujanza lyago lila nembe jampigiri. Weji juzaura ibuyo iwamba, mwana saa yabo toboni ikutina, wandiji saa. Wari kundigisa jindi noga nyama ibuyo mburi obo wari kundigisa oh moyo wangu wakapengera induwe mwana jindi nindaga kubona kujita zintu ziribo abobo bere ino mugati ndigisi moyo wako mujanza yangu ndianda kubamba ikuba warubombo nchobeni ndianda kubamba ikutegwa ndikonje ikuberesya akukara mulinguo ndiyanda kuwulukira kujokera achitenthe kuseni kuno ndiyanda kuwulukira kujokera akukhalirira ikupanga ikusena ipangu kwakukhalirira anduwe kuchipha leza tilakuyanda iyepo kuchipha khambo ka bulemu bwako twalomba musina lya jesu Uvambuliche Sena yebo toyandi kupomba buyo mbuli obu Oh, mtu wangu buli mukusamba ibuyo Anyikande Kamu mbona kaseruka ansi kukukambi mbuli obu Moyo wako wali wa ibu ya nchopeni Moyo wangu uli mukutuntana ibuyo kufambana Wendo kuswago nina Naomba Kuba mlingwe Saingo wanyamu na janzali yako kujindi na tuimba Kuba mliche Kuba Jose na uyanda kubora akupaira kuseni kuno mukwesu leza kulongeze kujana kusena kwako awa ajipairo mukwesu jo leza kulonge Wedo kuswago jina Na kulapia mwensuma ndirisi mboku vete hele nda shoma yebo mwabu yo mboni jita oh mwabu yo mboli ikutinga nda uruga ibuswa oh mwari suliando ino nenda jitanzi ino nenda nda unka iguli oh lesa kukuli nkondia kukuli nkondio gorela ino nchinzi jio jioba Kukuli kondi oba miaka iri mwanda kuzwarino. Ino kuti nendatari mjisi. Kukuli. Wama yubiro ambi ari onse. Kuzwago chetre. Kukula mwenye. Ani gandhi. Yani shagu wangwe Inda monskuwe Umiguswa uli Ndalomba ugu Guba mlingwe Anto mweto onse eno Praise be to God. Yes, Lord. Yes. Akurumbwe kuti resa i mwami ikutari nyika pe mbulinduwe kuba mbulinduwe inda mose kusida gugule Nalomba u Kujende nomala mike yanu gigoteme Ndiyo mromba Jitu yimu mtu umi mkati muno Uli mkuta kutesi ya muya usarara Mtu umi waitwa Ndagana na musina Ya mwami jesu Mbuli musisimi wagwe Inga ndabuwa moyo wagwe wajisikwa Ambari mkati kuya Mtu umi Kamusu iliri, wele de kubora. Sae botogonzi kubora, eno? Monse mwe do kuya. Ii mjizi, pere, ulibanji, iguinda, induwe. Le, Kogo kuyandisha igwangu gonse sirubombo amutete mubombe kubambuli nguwe anyigandi zaye botokozi kubora atala eno leza uyanda ikubona nduwe kubamba intamo ulimwerwe wandinye vindamo yeye kutiyebo wali kubora leza kulongeze chejijo Nasondra atara yankamu A yabantu ali mujinzi zimwa gisia byosha logo bagerengerera awo kenda gambwa kubona
The Holy Spirit share now it's all
Imu ya sala ulano eno uliandi me eno kubisi zyamu ya usalana ubambre Yesu ino uraje tanzi kaunka kubusana wisi kwa msororera leza kulongeze mugwesu Ila kwenye kwenye mkwesu wangu, hejiri kabotu, sumanana kuyambele, kuhonya atala, akufuga maansi. Anyigandia. Linongu jindi, jagu lilegerera, wajindi, jaga indi, ikubamburura, kurura miga, kubora. Kini wakuti, kulibambi mkati muno, leza kulonge ziemurindu, leza kulongeze eyo jirurureme imu ya usalara ulirureme lyonse kubora eyo jirureme kuzwa mpao we ubambre Jesu ubambre anigandi Oma, eyo jirirureme, eyo njenzila, namuzu zebio mwabinda, muzwe mpao, agugomba. Mwendo rwavu, usidagore. Kwa yempu wabu yo, mwambira lesa, ikutiulusite, eyo ngugo onse, nchoere de kujita. Kuba, mbri. Sata mugosu mazana kubora eno. Eh jirure me kwa nguru kabuyo. Kubora mpao. Kubora atara. Mbambri. Ino yebo uyo jitanzi. Nguni yebo uyo wiminina. Ndiza masikano. Nguni uyo wiminina. Jindi rufu rubora. Kubuka nse igwago. Tawwe magani ejo choga jita. Muya usalara ulikede mponya o. Mwisi yago. Oyo nguwe. Uyanda induwe iguti ubore. Mwendo. Uswa ujiga Kwa mfa buyo, kwa mba, lesa, nda usa, inga, tiinda yanda, kujita ejo Yebo, takandi iminini, ikutina, tiinda iminina nduwe eno Harimi indi anda nduwe, kuiminina ndime Harimi ndiri, mugu iminina nduwe, ikuzwasunu Ndiyo pona mburi muna Kristo, mwerede Ndiyo jincha insila izyangu Ndiyo basi buya, amumusi Ndiyo legelabantu, bose kujita, iguamba ula, iguwa bobeni Zintu zionsi Ndiyo pona ebu yo guba, surubombo, amumusi, unembori yago. Tawwe magani obo, mboguri ulamfu yebo, koamba igwa muna Kristo. Ambungano kozuriwa, eyo, tajigwe ajintu, nejibajo mwe, jagujita, anchijo. Bobora mpao, leza kulongezi, sumana na kwenda mpao, iguswa. Mwana, leza ulamba ula kulindime eno, igutina ulandishoma, iguba mulanda uwawe, muya usalala waganana, kulindime kuseni, uno, wati kupanga, wita, ogo, gulibanji ansi au. Obu mbobu suba, encheji indi. Guli, batandula iguli bosanwe na jisambomwe. Iba mbi gusule au, vere denchobeni igubora eno. Iba luga mugesu mujizi, dilangitegu kamanduwe. Ndabona zunji simwa ezio, zisia gazi lengerera atala. Alindi nye, chivotu, obora mpao. Kwa mburi Yesu, sena yeboto yandi iguba mburinguwe. Sivuoya, mumusi, sirubombo, mubombe. Leza kulongeze mwarumi mkubushi. Leza kulongeze tata ujisi mwanda. Leza kulongeze mujizi. Leza kulongeze mwensuma sisibi. Ejo jirirulem. Kutanta mpao mujizi. Kubora mpao anze. Kuri janina ibuyo busenegu wago. Leza kulongeze. mwenyezi uyandwa yebo uji si singi zoere de ikuba urumbide gore de kwangitwe muburo uli mukufwa awo yebo uli mukwenda ansi ijipayiriro leza longeje moyo wako mutetete imuya usalala kuganana alimwi eno irwempo pomporora ibyo kulileza ugomba mupayiro wako omwini ndwe umwi wajita kubisha eno ndwe umwi were de kugomba mwambire leza ulusi de ego nchowaka jita utavikiri manu kuli onso oyo uli musiri yako kwamba buyo leza ndilegerede tinda karibu yanda ikuambuli ego yanda kubala sibuya ta tandika kwenchi akutonga ugalimbi. Oh, Lisa. Oh, Obo. Mwondi jianda.
Heavenly Father.
Tata wakujulu. Uli umisi kusa ansi ajipairo eno. Kabago teme amasu abo. Kabagomba. Oh, Lisa. Akube ikuti. Bamatumbu. Matata. Bana. Bamatata. Bamatumbu. Fumbwa ebambi. Basi mugobo. Siso. Ziambungano. Bamadaigona. Basho mesi. Oh, Lisa. Ajindi eji. Jakubamga. Kuba jianza. Jaga indi. Gaba kede muganda agaga pia kuseni kuno muya usalala kuseruga ansi mpao ikugana na rumuno oleza nyanda wima busuba obo ikumfa indwe kwamba jaboya yebo wakabora kambo gakundimi nina mebo eno ndiyo bamba wima kambo kandwe yanandwe kubika rumuno oro mumoyo amoyo oyo uri ano sunu leza jabu musi jaboya nyanda ndwe kujijita ndiyanandwe kutiwende mugati muya akuli mkwa ulibobo ogo kutaka basi ilimbi ikuswabu sababuno uzwalino akube kuti minzi ibe mipya akube kuti bantu babe ibantu bapya akube kuti zintu zionse zibe zipya sunu kambo bantu aba balibombya iwabo yebo akati kuti na bantu baitwa kusina lyangu bakalibombye iwabo akukomba kabela njoswira kuzokujulu alimundirisi ulajita kuseni kuno leza alimi ndakombera kulegerewa kwa babo ibajara musi uno siyabo abo bere tekubora leza wakana na kulimbabo akube kuti katakabi arumuno ilimbipe anyiga ikusigira baka pange imuzezo oyo mwami kubora akuba barura migitwe anduwe kujipa mwami longeja umwi umwi eno akube kuti luzialo iruwago aluseruwago lukarire yonse amuntu amuntu oyo usite ugo teme mumbungano kuseni kuno tata leza ndajita kugula ita kwako ndaita bantu aba baima yebo wakati oyo ndi pedabu mboni kunembo lia bantu walo ndiyo mpedabu mboni kunembo lia tata wangu abangelo basalara kunji kwa baba ano ibali bana Kristo kwa miaka pere bali mkwi kuseni kuno kulungurura izibisi yabo esio ikuti ibaka rubisia baba ibata yandwi imuya usalara wakari swide kulimbabo alimi zindi singi tabakonzi ikumkwa kulimkwa ogo wabuya kubotu lubombo ogo kuba herete ikumkwa wonji wabombasi sibi abo babo ora jindi ijabo jitanzi pere tata bayanda kulimkwa ogo ikubotu ilumuno oro ruinda ikumkwisya gonse lupere kulimbabo kuzu babuno mwamilesa alimi akume kuti baro antomwe bonse babe basuri yando akusura muya wago mburi mbobasia ibusena obusunu ibuinka kuminzi yabo yandeni ikupona bumi bwandeni akuba bantu bandeni walomba eji musina ya Kristo usena kukasensa kulikabotu nyebo nomuli ajipayiriro munyamuke mulungumane kumwami lesa muzungulike akusukana manza abantu bonse bamuzungulikide o tiyoimba bantu bonse eno kujindi notuimba kaindi kuyoka nini akutanaba mulimo wakuponesekwa usena usena ii ulibusena ulibusena ukasesa bwanduwe usena usena ii ulibusena ulibusena ukasesa bwanduwe watu bonse usena ii ulibusena ulibusena ukasesa bwanduwe usena usena ii ulibusena ulibusena ukasesa bwanduwe usena ulibusena ii ulibusena irushomo yabaulisi buzwa bumwi mwesu jindi muga intu wago wago naga umyaruwaile ikubamberwa kambo kanduwe nga inka moonya muga anda alimimu ya usalara wakati ulindime utayowi amen saa tali wachobeni kabotu aha harumbe mwami ndari mwambuli gongorora rusundo kulikabotu alimwi bulowa ibwagwe busalazi ya kutuba logo Yesu ulafutula ligawo tumugesu nevo eno alimwi mugesu sirota ujisi ijwi ya gwamba
Everybody has received this morning.
Glory, hallelujah.
Everybody looks like that we're believing God now. Hallelujah. Feel this good blessing and anointing up here on the platform. Feel like Peter, if it wasn't for the selfishness, would build three tabernacles on the main here. Amen. This is wonderful. Everybody has received.
Now
everybody stand where
hallelujah, hallelujah.
Amen. Remember the services tonight. We have the communion service.
Ndiyo baguno chitakuti naitwa kubusena bumwi. Amen.